Děkuju, přeju vám dobrý večer a asi takhle. Chci se vás zeptat, proč jste přišli? Co byste rádi dneska večer slyšeli? Povídejte. Ano?
Já jsem přišel a přivedl ostatní, protože tvoje přednáška na konferenci byla skvělá.
Aha, OK, přednáška na konferenci, to jsem rád, že někoho zaujala. Ještě někdo tady má nějaký další motivace? Ano.
Chtěli jsme tě vidět naživo.
Tak jo, díky. Ještě někdo?
Já jsem chtěl vyjádřit poptávku po návštěvách Brně.
Povíš návštěvách, jo, dobře, tak jo. Je pravda, že hodně lidí mi říká, že všechny akce jsou v Praze a v Brně jich málo, což je do nějaký míry pravda. Mám vlastně dobrou zprávu. Dneska jsem se ptal Věžku a na sněmu jsme si odhlasovali, že tady budu mít ještě druhý křest v Brně. Takže knížka bude mít dva křty a jeden bude v Praze a jeden bude v Brně. Každopádně, kdo z vás něco slyšel o anarchoagorismu? A kdo z vás ví, co to je? OK. Co si myslíte, že to je?
Anarchokapitalismus.
Anarchoagorismus? Myslíte, že je anarchokapitalismus? Aha, to... Myslím si, že úplně ne. Takhle, rozhodně anarchoagorismus a anarchokapitalismus jsou dvě rozdílné věci. Já to za chvilku asi vysvětlím, ale dík, že jste to řekl, protože možná to vysvětluju způsobem, že to některým lidem splývá a to bych nerad. Kdo ještě mi řekne, co si myslí, že je anarchoagorismus? Ano?
Je to taková praktická aplikace toho anarchokapitalismu do života.
Dobře, to už je blíž, i když si nemyslím, že to je praktická aplikace anarchokapitalismu, ale rozhodně je to praktická aplikace nějakých principů, které vedou ke svobodě. Kdo si ještě, ano?
Možná žít v paralelních strukturách, místo toho jakoby ignorovat trošku stát a žít paralelně vedle
toho. Jo. Z těch odpovědí bych asi se nejvíc totožil s touhletou poslední, že podle mě anarchoagorismus přesně tak znamená žít v nějakých paralelních strukturách. Ty paralelní struktury se nazývají agory, proto je to vlastně jako anarchoagorismus. A ty paralelní struktury vlastně mají tu vlastnost, že díky nim můžeme do nějaké míry odstíňovat moc nejenom státu, ale i jakýchkoliv dalších vnějších autorit. Já bych asi na začátek se nějak vyjádřil k tomu propojení s anarchokapitalismem. Já sám jsem anarchokapitalista a jsem taky anarchoagorista, což ale neznamená, že anarchokapitalismus a anarchoagorismus jsou ty stejné věci. Anarchokapitalismus je nějaký myšlenkový směr popisující bezstátní, volnotržní, svobodnou společnost. Je to směr, který popisuje nějakou společnost, ve které teoreticky můžeme žít. Je to, řekněme, nějaká teorie, a to vůbec neříkám jakkoliv negativně. Já sám se považuji za teoretika, takže anarchokapitalismus je teorie. Ta teorie podle mě je dobrá a funkční a proto může být uvedena do praxe. Nicméně zatím je to teorie. Anarchoagorismus je skutečně zároveň cesta ke svobodě, ale zároveň je to vytváření paralelních struktur a odstiňování nějaký vnější moci, protože v momentě, kdy se pokusím tu vnější moc odstínit sám jako jeden člověk, tak toho moc nezmůžu, ale když seženu dostatek lidí, kteří mají podobné smýšlení jako já, tak společně můžeme vytvořit takzvaný agory a v těch už budeme nějakým způsobem mnohem schopnější těchto cílů dosahovat. Anarchoagorismus je teda nějaká praktická cesta, a tu praktickou cestu můžeme aplikovat vlastně kdekoliv. Můžeme ji aplikovat úplně bez ohledu na to, v jaké společnosti budeme žít, byť ty výsledky, kterých budeme dosahovat, budou záležet právě na tom, z jakého startovního bodu vyjdeme. Což znamená, že my můžeme rozhodně teďka, tady a teď začít žít podle anarchoagoristických principů teď v České republice, dneska a určitě tím dosáhneme k nějakému zvýšení svobody. A určitě podle anarchoagoristických principů můžou dneska i začít žít lidi v Severní Koreji, kdyby se o tom nějak dozvěděli, a taky můžou zvýšit svoji míru svobody. Byť ta míra svobody, jaký zvýší tam, bude pravděpodobně menší, než jaký máme tady i teďka. Stejně tak, když bychom se potkali ve vězení, tak i tam můžeme žít podle anarcho-agoristických principů, byť samozřejmě ta míra svobody, ke který budeme směřovat, bude nižší než ta na druhé straně mříží. A myslím si, že k tomu, aby člověk se touhletou cestou mohl vydat, musí ze všeho nejdřív změnit něco ve svém myšlení, ve svém uvažování. Protože nás vlastně od začátku, od malička, od školy, od rodičů, pomalu skoro od kolíbky bych řekl, někdo učí poslouchat. A to, že je dítě poslušný, to, že my jsme byli poslušní, bylo bráno jako nějaká ctnost, jako něco dobrýho. Mně třeba rodiče říkají, neumíš poslouchat, a myslím, jako, že blbě, nebo já tě naučím poslouchat, a to byla výhruška. A vlastně poslušný dítě je vlastně jakože dobrý dítě. A to, na co si myslím, že zapomínáme a na co ty lidi zapomínají, když tohle to říkají, je, že když budou vychovávat poslušný dítě, tak z toho poslušného dítě to potom vznikne poslušný dospělej. Protože jako to, co se v mládí naučíme, se do nás tiskne a zůstaneme to žít i až budeme velký. A tam už tu poslušnost za stolik neoceňujeme u dospělých lidí. Zejména ne, když je to taková ta slepá poslušnost. Ale to je přesně to, co učíme ty děti. Že? Když dáme dítě do školy, tak to, co ho tam učíme, je poslouchat učitele. Že? A učitel je cizí autorita, kterou si to dítě nevybralo. Takže my sice můžeme jako mít takový ty vzletný myšlenky, jako ta poslušnost není vždycky špatná, je špatná jenom taková ta slepá poslušnost. A já ani netvrdím, že poslušnost musí být vždycky za každých okolností špatná. Na druhou stranu, to, co ty děti učíme, rozhodně je ta slepá poslušnost. Protože jako ty dítě přijde do té třídy a tady je paní učitelka a tu budeš poslouchat, jo. Nemůžeš si vybrat jinou paní učitelku. Nemůžeš si vybrat jinou školu. Nemůžeš si vybrat, že do té školy třeba nepůjdeš. A teda většina z nás, někteří rodiče už tyhle věci chápou, takže svým dětem umožňujou. Na druhou stranu, to dítě tam sedí a je odměňováno za to, že poslouchá a je trestáno za to, když neposlouchá. To je taková drezura, která funguje pro psy. A pro psy je to super, protože dětem naučíme poslouchat a ty psy potom celý život žijou jako oddaní tvorové, kteří dělají všechno, co nám na očích uvidí a všechno, co jim řekneme. Jenže, když lidi budou žít tímhletím způsobem, tak to bude mít trošičku jiný následky než u těch psů. Respektive, ono to, i u těch psů to může mít nějaký následky. V momentě, kdy si vycvičíte psy, který pak udělají, co jim řeknete, a oni to budou psy, který umí roztrhat člověka, no tak ukážete na člověka, ty psy tam přiběhnou a toho člověka roztrhají. A ty psy na tím nebudou moc přemýšlet. Ty psy prostě to udělají, protože jste je to naučili, protože to umějí a protože je to, co dělají a protože je to pro ně přirozený. A vlastně, když naučíte poslouchat dítě a když ho dobře naučíte poslouchat, tak můžete dosáhnout podobných výsledků jako u toho psa. Ostatně, co se dneska děje? Jako svět je tak možná trošku na pokraji třetí světové války. Nevím, jestli to přeháním, snad jo. Nechci úplně strašit, jo. Jako neříkám, že to tak je. Doufám, že to tak není. Na druhou stranu, před nějakou dobou ruský vojáci vpadli na Ukrajinu, před celkem nedávnou dobou americký a izraelský vojáci bombardují Irán a Irán zase střílí rakety na úplně všechny státy kolem sebe. A teď jako, proč to ty lidi dělají? Jako kolik z těch vojáků to dělá proto, že by si říkalo jako, hej, já fakt nesnáším toho, koho teď odpálím tou raketou. Já fakt nesnáším toho, na koho teď odpálím ten dron. Oni ty lidi ani neznají, že jo? Oni ani moc nevědí, koho zabijí. Ale dělají to proto, že je za to společnost oceňuje. Dělají to proto, že jsou hrdinové. Dělají to proto, že jsou na ně možná pyšní jejich rodiče, možná jsou na ně pyšní ty jejich učitelé, možná na nich budou pyšní všichni ostatní v jejich zemi, když to přežijou a vrátí se tam, protože k těm veteránům se koukají jako nahoru. To jsou ty dobrý lidi, kteří udělali něco pro tu naší zemi, pro tu naší vlast a tak dále. A když náhodou se zjistí, že ta válka byla vedená ne úplně za obranným účelem, ale spíš třeba za útočným účelem, tak stejně tu vinu nepřisuzujeme těm vojákům. Ty vojáci jenom poslouchají rozkazy. To udělali ty politici, že? Když se koukneme na ten nejznámější případ, Hitler a jeho třetí říše. Špatný byl ten Hitler, že? Chudáci ty vojáci, co tam chodili. A protože byli zblbnutí. A chudáci ty lidi, protože je taky zblbnul. Určitě ten jeden Hitler všechny zmanipuloval. A tohle to je docela rozšířený pohled. Že jako můžou za to tak ten Hitler, určitě za to může i ten Göring, určitě za to můžou všichni tyhle ty nahoře, ale přece ty prostý lidi ty za to tak moc nemůžou. A já tvrdím, že to úplně není tak pravda. A nechci vůbec nějak hledat viníky a říkat, že jsou špatný nebo něco takového, ale on by sám o sobě, ten Hitler, to zase tak moc jako nezmohl, kdyby tam neměl všechny ty lidi, kteří jenom poslouchají ty rozkazy. A on i ten Trump by byl dneska dost bezmocnej, kdyby neměl tolik lidí, který když řekne, prostě hej, tak dneska to bude Irán, ať zaplníme něčím stránky novin, tak oni tam prostě jdou a ty bomby schodí. A ještě to jako, jakože to dobrý, jo? Jakože já jsem ten borec, který nepřemýšlí nad tím, co dělá, já plním ty rozkazy. Já jsem ten pilot, který mu řekli, leď tam a vyhoď do povětří to, co ti ukážeme. A tohle je něco, na co my jako společnost se díváme buď obdivně, anebo to aspoň tolerujeme. Málo kdo řekne, ten pilot, který vyhodil do vzduchu nemocnici Lékařů bez hranic, je vrah. Já jsem to třeba řekl, když se to stalo, to už se stalo teda mnohem dávno. To bylo ještě někdy v Afghánistánu, myslím. Ale když jsem si troufl napsat, že ten, kdo vyhodil do povětří tu nemocnici, je vrah, tak jsem dostal úplně neskutečný kotel. Jak si to můžu dovolit? Vrah je ten, který vezme nůž a někoho jde a ubodá. Protože chtěl, protože se proto sám rozhodl, protože to určitě udělal z nějakých uchylných pohnutek. Ale když umí lítat tím letadlem a je to ten svalnatý bourák, který prostě umí dělat všechny ty věci, které mu řeknou, a je hrozně dobrý a prošel všem tím výcvikem, tak to přece není vrah, že? To je něco jiného, než ten, kdo jde a někoho ubodá na ulici. A já si myslím, že v tom není moc rozdíl. Já si myslím, že je to velice podobný. A samozřejmě můžeme řešit v momentě, kdy se bránil, kdy útočil, ale v momentě, kdy je to americký voják a americký pilot, který se dostane někam přes půl světa, aby házel bomby někam do Iránu, tak to asi není úplně někdo, kdo jedná v sebeobraně. Jako. Neřekl bych, že jedná v sebeobraně o nic víc, než ten vrah, který jde a někoho ubodá na té ulici, prostě protože se mu zrovna chtělo. Mimochodem, ve 20. století těch lidí, kteří někoho zabili tak jako na vlastní triko, tak takových jako obětí bylo asi 8 milionů. Jako za celý 20. století na celém světě asi 8 milionů lidí bylo zabito na základě toho, že nějaký vrah nebo někdo se sám o sobě neinstitucionálně rozhodl někoho zabít. Oproti tomu, ty, kdo se rozhodli to udělat institucionálně, což znamená, že byli součástí nějaké armády nebo součástí nějaké policie, která těm lidem něčem bránila nebo prostě vykonávali ty rozkazy, tak ty měli obětí asi 300 milionů. To je jako obrovský nepoměr. A to, co si troufám tvrdit, je, že ty první oběti jsou ve jménu nějaký neposlušnosti těch 8 milionů. Takže vlastně jako všichni víme, že se nemáme zabíjet. A když někdo jde a stejně někoho zabije jen tak, tak asi nebyl moc poslušný. A to je to, čeho se bojíme. Že? Když jsou ty lidi neposlušní, tak to může vést k něčemu blbýmu. A známe všechny ty pohádky o neposlušných kůzlátkách, o Adamovi a Evě. Spoustu pohádek na téma, když nebudeš poslouchat, tak se ti něco hrozného stane, nebo ten kluk, jak žval, že na něj jde vlk a podobně. A já neříkám, že se ve jménu neposlušnosti nemůže něco jako blbýho stát, ono se určitě může stát ve jménu neposlušnosti, spousta blbých věcí. Ale ve jménu poslušnosti se děje těch věcí jako o dva řády víc, těch blbých věcí. Minimálně těch vražd třeba v tom 20. století. A není moc pohádek o tom, jak kůzlátka byly poslušný a maminka jim řekla, vemte si samopaly a běžte vyvraždět kůzlátka odvedle. A my se učíme právě o tom, že Jako ta poslušnost je to dobrý. A poslušnost je vlastně šíleně zajímavý fenomén, protože nad tím většinou nepřemýšlíme. Nemáme to úplně zvědoměný, že bychom si jako říkali, a já teďka budu být poslušnej. Jako občas jo, a občas to jako dává smysl. Jo, třeba, nevím, když přijdu k doktorovi a doktor mi řekne, hele, jako teďka máš třeba v noze nějaký šrouby a je dobrý, aby si to moc nezatěžoval, tak si říkám, OK, tak já ho budu poslouchat, protože si to uvědomuji, protože asi mám pocit, že ten člověk něco jako ví, co já třeba nevím a může mi pomoct ho poslouchat. Takže jako není to, že by jako každá poslušnost byla vždycky za všech okolností špatná. Na druhou stranu, myslím si, že většina lidí poslouchá prostě automaticky. Ne proto, že by se to tak jako rozhodla, ale poslouchá tak, protože tak byli naučený. Že prostě dostávali tresty, když to nedělali, dostávali pochvaly, když to dělali a potom jim to zůstalo. A posloucháme všechno možné. Posloucháme zákony, posloucháme nejrůznější společenské normy, posloucháme, co bychom měli a co bychom neměli, jak bychom se měli chovat, jak bychom se neměli chovat a čekáme na různý společenské uznání nebo naopak společenskou ostrakizaci a tomu přizpůsobujeme to, co děláme. No a čím víc tomu přizpůsobujeme to, co děláme, čím víc jsme závislí na té vnější motivaci, protože ostatně vnější motivace je to všechno, s čím pracuje, čím pracují klasické školy. Ty jedou čistě na vnější motivaci. Jo, prostě někde jste a uděláte něco jako, že dobře v úvozovkách, tak se to dostanete jedničku. Když to uděláte blbě v úvozovkách, tak se to dostanete poznámku, pětku, dvojku schování, dutku, něco takového. Vnější motivace je něco, co je jako ve světě hodně, hodně rozšířeno. Vnější motivace je něco, na čem funguje drtivá většina výchovy, kterou asi drtivá většina z nás prošla. Jako čest výjimkám, existují výjimky, které to takhle nemají, ale je fakt málo. A my se naučíme na tu vnější motivaci šíleně moc reagovat. A učíme se na ní reagovat daleko líp než na tu vnitřní. A čím víc reagujeme na tu vnější motivaci, tím víc ztrácíme tu vnitřní motivaci, protože pak už ani nevíme, co vlastně chceme sami za sebe. Protože kolik lidí dělá nějakou práci, protože za to někdo ocení, protože za to ocení společnost, protože jsou dobrý, že něco vystudovali, že něco dokázali, že mají za to hodně peněz, že prostě si všichni řeknou, wow, to je ten doktor, to je ten architekt, to je ten právník a prostě dělají to, protože je to třeba ani nemusí tolik vevnitř bavit, ale třeba jim to jde, mají na to talent a lidi jsou na ně hrdí a rodiče jsou na ně hrdí a jejich okolí k ním vzhlíží, wow, ten je dobrý. A kolikrát ty lidi nejsou šťastní. A neříkám, že vždycky to tak je. Ale velice často to tak je. Velice často se to ty lidi řeší na terapiích, že jako jsou jakoby úspěšní a něco jim chybí. A to něco, co jim chybí, je velice často jejich vlastní smysl. Protože to, co oni chtějí dělat, kolikrát vůbec nemusí být to, za co je ta společnost tak skvěle ocení. A je to těžký dělat něco jiného, než za co nás společnost ocení. A když to děláme, tak se setkáváme se spoustou reakcí, které nám ukazují, že nejsme dost dobrý. A to nás potom tlačí k tomu, abychom se chovali nějak jinak. A někteří z nás jsou vůči tomu hodně odolní, někteří z nás vůči tomu tak moc odolní nejsou, ale i lidi, kteří vůči tomu odolní jsou, tak na to nějakým způsobem můžou doplácet. Já například jsem vůči tomu hodně odolnej, podle mě, poměru s ostatníma lidma určitě, ale zrovna nedávno se mi stalo, že jsem přesně si na něčem podobném vylámal zuby, protože já jsem zvyklý na to, že jsem pro lidi prostě magor, pro svoje názory. Jsem zvyklý na to, že když napíšu svoje názory na internet nebo o tom natočím video a nedej bože, když jdu někam do nějakých médií, jako je DVTV nebo někam tak podobně, takže se na to podívá spousta lidí a řekne, ten drenatej debil, ty vole, ten by se měl dostudovat základku. A spousta lidí mi říká, ty vole, Urze, jak tohle to můžeš dávat? No tohle je úplně v pohodě, protože ty lidi ani neznám, takže spíš, že tam někdo se taky napíše, tak mě to jako upřímně pobaví, protože v tom vidím, jak moc ten člověk mluví vlastně o sobě a jak málo o mně, že jo. A vlastně tím, že jsem to takhle měl, tak jsem si říkal, dobrý, tak tohle asi nemusím nějak moc řešit. A když jsem teďka začal kampaň na tu knížku, tak asi pár dní předtím, než ta kampaň začala, tak mi začalo být hrozně blbě. A prostě jsem nějak najednou fungoval jinak než normálně, protože normálně Když pracuji, když něco dělám, tak to dělám prostě, že mě to baví. Prostě mě šíleně baví psát knížku, tak píšu knížku. Baví mě tady přednášet, tak přednáším. Baví mě točit videa, tak točím videa. Teď tady sedím a ještě mě moc si to užívám prostě. Je to pro mě příjemné o tom mluvit, líbí se mi na vás koukat, líbí se mi tady bejt a je to prostě legrace, je to zábava. Je to to, co dělám a proto to dělám. A najednou, když začala tahle ta kampaň na tu knížku, kterou jsem o tom napsal, ve který přesně píšu i mimo jiné o tomhle tom, jak je důležitý dělat ty věci s láskou a nedělat je prostě proto, abych někomu něco dokázal, ale dělat to prostě pro sebe, tak jsem najednou zjistil, ty vole, já mám někde nějaký problém jako schovaný, který jsem si nevyřešil. A bylo to blbý. A lidi, kteří mě sledovali díl, to na mě poznali, že prostě jsem najednou v křeči, že jsem zaťatej. Navíc jsem přestal spát, ne, jako trošku jsem spal, ale nemoc. A protože mi to furt budilo. A bylo to, musím prostě být co nejúspěšnější. Musím mít ten úspěch na té kampaně. A měl jsem tam obrovsky moc tohle. A já jsem vlastně takhle zpětně rád, že jsem to zažil, protože je pro mě vlastně těžký, nebo jako, když si představím, že někdo takhle žije celý život, co celý život je, když, já jsem takhle žil asi měsíc, nebo měsíc a týden, nebo tak nějak. A bylo to hrozný prostě. Bylo to prostě záhul. Já vůbec nechápu, jak tohle to někdo může vydržet třeba dva měsíce, nebo rok, nebo dokonce celý život třeba. Že? A jsou takový lidi, kteří tohle to zvládají celý život. Ale já jsem najednou viděl, že tohle to není to, co chci já. Neviděl jsem, co s tím dělat, protože jsem nevěděl, kde se to ve mně děje. No a teďka minulý víkend jsem si to hodně zpracoval a zaměřil jsem se na to a dal jsem tomu čas a prostě jsem všechno pustil a řešil jsem jenom tohle. A došel jsem vlastně k tomu, že zatím bylo to, že jsem si nebyl schopný zpracovat, teď na tom pracuju, takže už to mám mnohem zpracovanější, to, že lidi, který mám rád, který jsou pro mě důležitý, kterých si třeba vážím, tak některý z nich mě přestali brát vážně, prostě jsem pro ně přestal být relevantní, proto, že jsem anarchistický magor a každý tam má nějaký svůj důvod. Je zajímavé, jak se ty důvody různí, protože tím, že jsem člověk, který hodně věcí sdílí veřejně, tak je o mě skoro všechno známo, což znamená, že každý si tam může najít něco, co mu vadí. Takže některým vadilo, že jsem moc anarchista, některým vadilo, že jsem málo anarchista, některým vadilo, že jsem moc kapitalista, některým zase vadilo, že jsem špatný křesťan, někomu dokonce vadilo, že jsem polyamorní a mám víc přítelkyn. Každý si tam našel něco. A když to napíše cizí člověk, který vůbec neznám, tak je mi to k smíchu. A když jsou to lidi, kterých si třeba já vážím nebo je mám rád a tak, tak jsem si to prostě nedával. A bylo to něco, co jsem si v sobě musel jako odhalit, protože jsem najednou zjistil, že ty lidi, když ještě je lepší, když mi to řeknou, a i to je těžký, jako samozřejmě, když by ke mně přišel a řekl, hej, seš čurák, tak to je v pohodě, protože z toho člověk hodně vidí, že to je o tom člověku, který to říká, daleko víc než o tom člověku, který mu to říká. Jenže oni to často řekli velice hezky, jakože, hele, jako zklamalo mě to, jakým směrem se teď vydává Svobodný přístav. Dřív to bylo hodně o ekonomii, teďka je to o nějakých ezotématech a já si myslím, že třeba jako zrazuješ tím nějaký kapitalismus nebo zrazuješ tím nějaký myšlenky a odrazuješ tím nějaký lidi a podobně. A tohle to je těžší, protože tam jako se jako tam už není tak zjevný, že to je o tom člověku, protože když ke mně přijde a řekne mi to hezky, tak je to náročnější. A ještě těžší jsou lidi, kteří třeba, když jsme spolu spolupracovali, nebo jsme se nějak hodně bavili a tak, a oni potom začali spíš už mít na mě různý poznámky, a tak třeba další téma je Ježek bez klece, že jo. To, že vnímám děti jako sobě rovný, to je zase další jako věc, na kterou se dá udělat spoustu různých joků a dá se to spoustu způsobů schodit. No, a vlastně, když jsem se to nějak zpracoval, zjistil jsem, odkaď kam to vede a co se děje ve mně, tak si myslím, že teď jsem nějak trošku víc v pohodě a už nedělám tu kampaň proto, abych ukázal těmhletěm lidem, že jsem pořád relevantní. Jako, podvědomí vymyslí neskutečný kraviny. Jakože třeba čím víc vyberu peněz na kampaně, tím víc ty lidi uvidí, že vlastně mám relevanci, tím víc mi začnou brát vážně, což je samozřejmě kravina. Že? Člověk si nemůže úspěchem koupit reálně relevanci, ale já jsem to podvědomě dělal, podvědomě jsem se o to snažil. A když jsem si to uvědomil, tak si myslím, že teďka je to jako lepší. A proč jsem tady ten příklad říkal? Protože podle mě šíleně moc souvisí právě s tou poslušností a neposlušností. Protože poslušnost není jenom to, že jdete a uděláte to, co vám někdo řekne. Že vám někdo řekne, přijď sem, běž pryč. Tomu se dá ještě i jako snadno odolávat. A neposlušnost není to, že dělám opak toho, co mi ten člověk řekne. Protože když dělám opak toho, co mi ten člověk řekne, tak jsem vlastně taky poslušnej, protože nežiju podle sebe. Ta moje poslušnost v tomhle tom byla jako, já vám dokážu, že za to stojím. Což je samozřejmě nesmysl. V tu chvíli jsem dělal něco, abych něco dokázal nějakým lidem nebo sám sobě. Což jsou přesně ukázky toho, kdy začínám být poslušný někomu, něčemu, nějaký normě. Protože ta poslušnost daleka není jenom zákonům. Já jsem dělal ty akce neposlušnosti, kde jsem veřejně porušoval zákony, což je obrovská kapitola, ale zákony nejsou jediná věc, kterým lze být poslušný. Jsou to i právě ty společenské normy, nějaké požadavky na to, jaký člověk má být, jaký může být, co znamená úspěch a tak dále. No, ta neposlušnost je podle mě jako základním předpokladem k tomu, aby člověk mohl jít tou anarchoagoristickou cestou a hledat si k sobě ostatní lidi, kteří to mají podobně, jako to má on, a společně utvářet takzvaný agory, ve kterých žijete tak, jak potřebujete vy sami, protože neposlušnost znamená být sám sebou. Neposlušnost je to, že žiju tak, jak já sám potřebuju, a ne tak, jak se ode mě očekává, ne tak, jak po mně někdo chce, ne tak, jak mi nařizuje zákon. Neposlušnost je být sám sebou. A když řekne slovo agora, tak to zní hrozně cize. A to slovo má původ v tom, že ty starověký antický města měly taky velký tržiště, těm se říkalo agory. A na těch tržištích se nejenom obchodovalo, a na těch tržištích právě byli i lidi, kteří tam vedli různý filozofický a další debaty, kde se prostě řešily veřejné věci toho města. A v tom přeneseném smyslu ty dnešní agory jsou vlastně všechny společenství lidí, kde ty lidi jsou sobě rovní, kde nepotřebují mít nějakého šéfa, kde nepotřebují někomu něco dokazovat. A vzájemně spolupracují na tom, aby třeba odstiňovali to, co po nich chce vnější svět, vnější autority, stát a podobně. Spousta agor existuje, aniž ti lidi vůbec vědí, že jsou to agory, nebo to tak vůbec pojmenovali. Jo? To není něco jako úplně magického, že prostě řeknete si, a teď jsme agora. Ono se to prostě kolikrát stane. Ježek bez klece je třeba agora. A myslím si, že většina těch lidí, možná většina těch lidí, co je v Ježku bez klece, by ani nevěděla, co to agora znamená. Ale reálně to společenství takový je, protože tam žijeme tak, jak potřebujeme, a vzájemně si pomáháme, jakým způsobem nebejt poslušný tomu, co po nás chce třeba vnější svět, a děláme si ty věci po svém. Jsou agory, které jsou přímo založený za tím cílem nějak vzdorovat státu, měnit společnost nebo porušovat nějaký zákony. Jsou agory, které jsou třeba založeny jenom za tím cílem, aby se tam scházeli lidi, kteří jsou obecně společností nemoc přijímaný a mezi sebou ty lidi přijímají být můžou. A spousta agor vzniká právě kolem svobodného přístavu, a vlastně čím víc se ty lidi propojujou, tím víc potom chápou, jak dobrý je být někde, kde nemusí mít žádnou masku, kde se nemusí někomu ani něčemu podřizovat a kde se můžou žít tak, jak potřebují. Protože když se začnete žít tak, jak potřebujete, tak vás může okolí velice snadno odsoudit. Já třeba v podstatě nemám vztahy se svou rodinou, z které pocházím, protože oni absolutně nesouhlasí s ničím, co dělám. A spousta lidí, který jsem třeba nějak dřív znal, tak prostě odešli, protože jsem pro ně magor. Ale vlastně, když tohle dokážete pustit a nesnažíte se jim zavděčit, nesnažíte se to nějak dohnat, nesnažíte se, hele, podívejte se, já se to stojím, mějte mě rádi. A řeknete si, hele, já jsem takový, jaký jsem, tak ano, bolí to, když odcházejí lidi, kteří kolem vás jsou, ale oni potom přicházejí jiný lidi, kteří vás berou takový, jaký jste. A je zajímavý, že často lidi, kteří hodně žijou v té masce, nevěří, že je mají ostatní rádi. Ono to s tím podle mě velice úzce souvisí. V momentě, kdy všem ukazujete nějakou masku a ne sami sebe, tak je pak jasný, že jim nemůžete věřit, že vás mají rádi, protože vy jim neukážete sami sebe, takže pak vlastně hluboko v sobě víte, že oni nemají rádi vás, oni mají rádi to, co jim ukazujete. A v momentě, kdy z toho dokážete vystoupit a ukázat sami sebe, tak se může stát, že některý z těch lidí odejdou a některý z nich zůstanou, ale potom se i promění ty vztahy. Takže myslím si, že je to kombinace nějakých vnějších vlivů A že to kombinace nějakých jako ten algoritmus je kombinace spojení toho, že potkáte lidi, kteří nějakým způsobem chtějí to stejné, co vy, a společně dokážete být neposlušní. Já jsem na tohleto téma napsal tu knížku, kterou budu teďka vydávat. Zbývají ještě 2 týdny, teď jsou to přesně 2 týdny do konce té kampaně. A v té knížce vlastně v první části popisuju, proč se celý tohleto děje, jakým způsobem se děti stávají poslušnýma. Popisuju tam třeba adultismus a to, že děti jsou vlastně momentálně nejvíc utlačovaná menšina v naší společnosti. Málo kdo tak o nich uvažuje. Zpětně, když se podíváme na to, jak bude utlačovaný nějaký etnický menšiny nebo ženy a podobně, tak si říkáme, ty vole, prostě jako, co to bylo za lidi, oni to vůbec nechápali. A jim to tehdy nepřišlo divný, že jo? Protože tehdy bylo jako normální, že aby si chlap zjednal pořádek, tak prostě zmlátil tu ženu a samozřejmě ty děti a tím pádem byl pak borec a oni už ho poslouchali, že jo? Což dneska je absurdní, ale byly časy, kdy to bylo normální a dokonce žádoucí a bylo to společensky tak bráno, že prostě jako ženská má být úplně a poslouchat a nemá se plést do chlapských věcí. Že? A když to řeknu dneska, tak si říkáme jako ty vole prostě. Jak to? A kolikrát si můžeme říkat, jak to, že ty lidi to tehdy neviděli prostě. Jenže my to máme úplně dneska s těma dětskama stejně. Že? A s těma dětskama to máme přesně tak, jakože hele, ještě jim nebylo 18 nebo 15, tak prostě nemají právo dělat nějaký věci, to je přece jasný. Ale ono je to úplně stejný, prostě pak řekneme, hele, to dítě, ale na to nemá ty schopnosti. Ale to stejný můžeme říct, jako hele, ta žena taky na to neměla ty schopnosti, zejména když nedostala to vzdělání. A ještě navíc, jako objektivně vzato, ženy jsou asi emočnější než muži, což znamená, že budou se rozhodovat trošičku jiným způsobem statisticky než muži. A mohli bychom taky říct, aha, jako podnikání není pro ženy. Že? A je to nesmysl, vidíme, že je to nesmysl, protože to záleží na každém tom individuálním člověku a ne na tom, k jaký skupině patří. Oproti tomu s dětma takhle uvažujeme dneska pořád. A když se podíváme na to, jakože řekneme, dobře, tak je přece jasný, že děti nejsou právně způsobilí, protože když jim ještě nebylo 18, tak jim nenecháme uzavírat smlouvy a podnikat, protože co kdyby někdo vojebal. Jo, některý by asi mohl. Na druhou stranu znám lidi, kterým nebylo 18 a který podnikají, akorát, že tu firmu mají napsaný na svý rodiče, že jo? Takže je to omrt pro všechny strany. Ale prostě dělají to a reálně to podnikání vedou ty děti. A znám spoustu dětí, kteří jsou právně způsobili k tomu o sobě rozhodovat, kolikrát i víc než leskerý dospělí. Ale my jim to právo nedáme, protože prostě ještě ti nebylo 18. Ale tak úplně stejně bych potom mohl jako argumentovat na té druhé straně. Jako hele, komu už bylo 80, tak má větší možnost, že ho někde vojebe nějaký šmejt a prodá mu předražený hrnce a nechá ho se upsat na nějakou strašně nevýhodnou smlouvu. No tak teda všechny, komu bylo 80, tak jim odebereme možnost uzabírat smlouvy a řekneme, že nejsou právně způsobilí. A když bych řekl tohle, tak si každý zaťuká na hlavu a říká si, to přece nejde, nemůžeš na základě toho, že některý ty lidi nad 80 nejsou správně způsobilí všem odebrat. A já říkám, jasně, samozřejmě, ale to těm dětem taky ne. Že? A na to už je ten pohled úplně jiný. Kolikrát ty lidi argumentují způsobem, hej, ale kdyby to měl soud posuzovat pro každého toho člověka zvlášť, tak to by ty soudy strašně jako vytížilo, to nemůžeme udělat. Že? Představ si tohle to říct, jako kdyby ten soud měl rozhodovat pro každého člověka, který má nad 80 zvlášť, tak to by ty soudy zatížilo, tak pojďme jim všem rovnou odebrat své právnost. Že? A o tomhle tom píšu v té první části knížky o adultismu, o tom, jakým způsobem k dětem přistupují školy, do nějaké míry i rodiče a jakým způsobem funguje právě ta poslušnost. Potom v druhé části té knihy aplikuju ty poznatky z té první části na naší společnost a ukazuju, jak se propisují vlastně do našeho vnímání reality, jak jich využívají státy a podobně. A potom v té třetí části se snažím ukazovat, jakým způsobem se z toho můžeme vymanit. Každý sám za sebe. Samozřejmě potom nakonec spolu, ale tu práci musím dělat napřed každý sám v sobě. A ukazuju, že nejde moc jako přesvědčit ostatní lidi nebo to dělat za někoho jiného. Je to vždycky, pokud chceme něco změnit, tak je potřeba začít u sebe a ne nutit ostatní, aby to dělali. Že? To je to, co se dělá v politice. Politika je o tom donutit ostatní lidi, abychom se my měli lépe. Že? To, co je anarchoagorismus, je pracovat na sobě a vyhledávat k sobě lidi, kteří to mají taky tak a spojovat se. No a Potom tam dávám nějaký příklady toho, jaký konkrétní věci můžete ve svém životě změnit. A jsou to spíš drobnosti. A abyste se mohli na tuhletu cestu vydat, pokud vůbec nevíte. Pokud už to, jak to budete číst, vám jako začnou ty věci secvakávat, docházet, tak potom těch jako x drobností, které tam radím, už nejsou tak důležitý. A ani není nutně potřeba se jima řídit. Ale pokud si to někdo přečte skoro celý a dojde tam k tomu konci a říká si, tyvo, já jsem jako souhlasím, ale vůbec nevím, jako, co bych mohl sám ve svém životě udělat. Tak tam pro takovýhle lidi mám jako spoustu typů, jsou to spíš drobnosti, jako co můžete změnit ve svém vlastním životě, co můžete vydělat jinak. A když to podle mě začnete dělat a začnete nad tím přemýšlet, tak to, co se stane, je, že se vám začnou otvírat další a další možnosti a další dveře k tomu, jakým způsobem tu svobodu dosahovat. A já tam záměrně popisuju různý lidi a různé společnosti, který sám znám, s kterými mám sám zkušenosti a který jsou absolutně různorodý. Od prostě hippíků, kteří se válejí v lese, přes kryptoanarchisty a hackery, až přes prostě globálního cestovatele nebo prostě někoho, kdo má sebeřízenou školu. Prostě fakt jsou to jako naprosto rozdílný jako socioekonomický poměry a popisuju ty rozdílný schválně proto, abych ukázal, hej, co můžete jako udělat, aby jste se dostali blíž ke svobodě. A snažím se z těch všech rozdílných lidí vyextrahovat to, co mají společného, protože mají nějaký společný prvky, mají nějaký společný vzorce. A snažím se potom ukázat, hele, tady mám nějaké možnosti, co můžete udělat a jsou to fakt jako vesměs banality. Ale to, co říkám, je, hele, když začnete něco z toho dělat, a asi ne pro každého bude vhodný všechno, ale prostě já tam těch věcí nabízím, jestli 20 nebo něco takového, tak si každý můžete vybrat nějakých pár. Myslím, že pro každého tam bude aspoň jedna, nebo myslím, že i víc než jedna. Můžete si každý pár vybrat, aplikovat to do svého života a přemýšlet o tom. A v momentě, kdy o tom budete přemýšlet, tak se vám začnou otevírat další dveře, protože já nedokážu centrálně naplánovat svobodu, nedokážu vám říct, jak vy si máte najít svobodu ve vašem životě, ale snažím se tomu co nejvíc přiblížit tím, že vám ukazuju nějaký principy a potom se pokouším ukázat, jako hele, tohle není návod krok za krokem, protože od nějakých chvíle si to musíte vymyslet sami, ale je to to nejbližší, co tomu návodu podle mě lze dát. Takže tohle to je struktura té knížky. Budu rád, když si tu knížku koupíte. Budu rád, když podpoříte její vydání. Ale upřímně řečeno, pokud si ji nekoupíte, tak já stejně k ní nemám žádný autorský práva, budu ji dávat zadarmo. Takže jako ne papírový výtisk, ale vlastně jako dostanete pak e-book za dobrovolnou cenu, která může být i nula. Nedělám to kvůli tomu, abych na tom vydělal, ale proto, abych ty myšlenky k lidem dostal. Takže a vlastně je fajn, že teď mi to došlo, když jsem tohleto řekl, že jsem vlastně tuhletu věc neříkal předtím, asi protože jsem chtěl vybrat hodně peněz. A teď to jako říkám prostě. Když mi nic nepřispějete, tak si to stejně budete moc přečíst, protože vám tu knížku dám zadarmo. A protože to, co mi jde, je to, aby se to k vám dostalo, abyste to přečetli, protože je to něco úžasného, co jsem si sám prožil ve svém životě, co sám žiju. A vlastně nejsou to nějaký od reality odtržený fantazie, je to něco, co sám prožívám, co je moje každodenní realita. A protože mi ta každodenní realita přijde tak šíleně dobrá a mám z ní takovou radost, tak se o ní chci s váma dělit. Protože mi přijde, že to stojí za to. A vlastně je to nějaký můj takový projev vděčnosti. Vlastně jako je to hodně velká motivace k tomu, že tvořím. Že vlastně zkoumám svobodu a to, na co přijdu, tak se snažím hned sdílet lidem dál, aby si mohli nakládat taky. Tak, to je možná, ano? Cože?
Je čas dotazu.
Právě to jsem chtěl říct, hezky jsi to řekl za mě. Děkuju, Honzo.
Mně se už to jsou dotazy, jestli můžu.
Jo, ty máš tady nějaký slajdo nebo takhle, nebo tobě se to jsou ve tvý hlavě. Tak sip mi je sem.
Ale když řešíš ty peníze, tak ano, ty sice jsi takový ten asketický mým, který peníze nepotřebuje, ale když ta kampaně bude zářit nějakou velkou kávkou, tak si za to koupíme pozornost novinářů.
To je pravda.
Řekneš něco o těch příčkách, čeho už jsme dosáhli a na jaké další příčky musíme dosáhnout, abychom získali nějaký další achievement u novinářů?
OK. Řeknu, a pak tomu řeknu ještě něco důležitějšího, podle mě. Ano, je pravda, že minulá kampaň na moji minulou knížku Anarchokapitalismus měla 27 mega a to hodně zaujalo novináře, takže se o tom psalo na iDnesu, na Novinkách, všude. Teďka už se něco takového začíná dít. Teďka vyšel rozhovor v Metru, v tištěném i v onlineu. Dokonce budu dělat rozhovor, a to s toho mám šílenou radost, protože je to můj takovej, jakože to sice říkám, že fakt kvalitní novinařina a to je Reportér, takže bude se mnou dělat rozhovor v Reportéru. A jsou rozjednaný nějaký další, prostě média, který o to mají zájem. A je pravda, že jsem i na začátku té kampaně tohle hodně říkal, ale vlastně si myslím, že jsem opomněl jednu důležitou věc. Říkal jsem to dost možná z těch pohnutek, že chci někomu úspěchem dokazovat relevanci. A podle mě to je blbost. Respektive takhle. Ono to funguje. Protože skutečně, čím úspěšnější bude ta kampaň, tím pravděpodobně víc se o to budou zabývat noviny. Na druhou stranu, já asi nechci dělat úplně věc, která bude úspěšná, protože je úspěšná a že se na to dokáže vybrat hodně peněz, ale protože ty myšlenky sami o sobě jsou důležitý. Což znamená, že se spíš snažím ustupovat od tohohle cíle, byť jsem ho na začátku deklaroval, ale jak jsem říkal, měl jsem v sobě nějaký neúplně zdravý motivace a pohnutky. A je sice pravda, že čím víc peněz se vybere, tak tím zajímavější to může být pro novináře, ale já si asi nechci kupovat relevanci. A kupovat, tím nemyslím jako kupovat, že bych jim za to dal ty peníze, ale tím, že jako jim ukážu, hej, podívejte se, tolik peněz se dá vybrat. Není to asi úplně ta cesta, kterou chci jít, byť jsem se jí do nějaký míry vydal a asi ji nebudu jako úplně opouštět a říkat teď jako ne, tohle prostě odmítám. Ale vlastně jako i když by to možná bylo strategický, tak to nechci dělat sám sobě. A je to jedna věc, kterou vlastně, pro kterou třeba nedělám politiku a kterou často na politice kritizuju, že politici jdou do politiky, začnou něco dělat, začnou chtít hlasy a pak se začnou vlastně korumpovat tím, že chtějí ty hlasy, protože se pak začnou říkat to, co chtějí lidi slyšet. A v té politice je to extrém, to je prostředí, který je na to úplně nastavený a je na to jak vyšitý. A vidíme to vlastně všude. A vidíme, jakým způsobem ta moc ty lidi korumpuje. Na druhou stranu, myslím si, že nikdo tomu nejsme úplně imunní. A já sice nemůžu chtít něčí hlasy, ale v momentě, kdy se budu snažit zaujmout média, tak čím víc tam budu mít tuhletu potřebu, tak tím víc třeba nebudu chtít říkat někdy věci, nějaký věci, nebo se budu nějak autocenzurovat. Například, když byla první knížka Anarchokapitalismus, tak jsem ji chtěl pokřtít LSD a Tereza mi to tehdy hodně rozmluvila a říkala, přece nebudeme za úplný magory, který pokřtívají knížku LSD a bude to hrozný a prostě budeme za úplný dementy. Tak jsem jí pokřtil Red Bullem tehdy. No, před Terezou jsem si tím vlastně jako pomohl. Tuhle knížku tím LSD už fakt pokřtím. A hlavně jsem přemýšlel, teď jsem psal text na přebal, jak máte takový ten papír, který obaluje tu knížku, tak je tam text o té knížce a text o autorovi, to tak bývá. A bude tam text o knížce, co to je, a pak tam bude text o mně. A ten text o mně jsem teďka finišoval a napsal jsem tam o svých zálibách v psychonautice. A mám pár lidí, s kterými to konzultuju a dostal jsem ty připomínky, hele, když tam napíšeš tohle, a dokonce mi to říkají i moji jako nějaký mediální poradci, řekněme, když tam napíšeš tohle, tak spousta třeba novinářů nebo lidí od toho dá ruce pryč kvůli tomu. Ale já jsem se tam rozhodl nechat, protože je to skutečně moje záliba, je to jedna z mých seberozvojových cest. A já vlastně nechci působit přijatelně. spousta lidí mi říká, že bych měl působit přijatelně, protože potom budu moct dosahovat nějakých výsledků. Ale já se nechci snažit působit přijatelně, přesně protože by to bylo trošku v rozporu s tím, co v té knížce píšu, a že by to byla nějaká forma poslušnosti. Takže chci působit autenticky, a protože psychedelika tvoří důležitou součást mého života, tak je nechci zamlčovat. Takže omlouvám se, že jsem tu odpověď trošičku protáhl, ale přišlo mi důležitý tohleto říct, protože jsem byl já ten, který říkal, přispějte co nejvíc peněz, aby to zaujalo novináře, a teďka už to vlastně říkat nechci, protože jsem si uvědomil, že jsem to vlastně říkal z nějakých neúplně zdravých pohnutek a že jsem tím trošičku vlastně podkopával to sdělení, který chci poslat do světa, protože si myslím, že účel absolutně nesvětí prostředky. A myslím si, že ani v drobnostech ho nesvětí. A jakože čím víc o tom přemýšlím, tím víc jsem si jistý, že jako vůbec nesvětí prostředky. A že pánovi nástroje nikdy nerozeberou pánu v dům a že pokud chci něco změnit, tak musím být sám sebou a nesnažit se být přijatelný. Doplň.
Ty to sice nechceš dělat pro tu pozornost novinářů, ale co když ti lidi ty peníze poslali kvůli tomu, že to od tebe očekávají a teďka tak nějak byla to v podstatě součást kontraktu. Já pošlu peníze, ty za to uděláš reklamu našich myšlenkách.
Udělám a já z toho kontraktu nijak necouvám a je to pořád věc těch lidí a rozhodně nikoho z nich nesklamu. Já neudělám to, že bych zrušil nějaký rozhovory. Neudělám to, že bych řekl, já teď nebudu dělat reklamu těm myšlenkám. Já chci ty myšlenky posílat do světa. Udělám maximum pro to, abych to nějakým způsobem využil. Jenom jsem jako odstoupil od toho říkat, pošlete tam víc peněz, aby to zaujalo novináře. Ale pořád to nic nemění na tom, že pokud někdo se mnou nesouhlasí a má na to jiný pohled a chce, aby to zaujalo novináře, tak tím, že tam pošle víc peněz, tak to ty novináře zaujme a já rozhodně jim neřeknu, ne, já vám ten rozhovor nedám. Jakože mám na to už zaplacenou prostě mediální PR agenturu, která s těma médiama pracuje a já z toho neodcházím zpátky, jenom potřebuji mít v tom nějakou svoji vlastní vnitřní čistotu a není to něco, co by bylo jako špatně, že by to bylo nějak úplně v rozporu s nějakou mojí etikou, jo? Jako, že by prostě bylo špatně, že by byly špatně peníze, že by bylo špatně zaujmout novináře a tak. Jenom to je něco, co nechci dělat jako sám sobě. Takže tam nechci mít ten cíl, ale pokud to tam někdo mít bude, tak já tomu rozhodně nechci bránit, protože je to v souladu s mojí motivací ty myšlenky stejně šířit do světa. Takže vlastně to, co tam taky píšu v té knižce, je, že šíleně moc záleží na motivacích k tomu, co děláme. A já můžu dělat stejnou věc z různých motivací a já chci tu stejnou věc dělat z čistých motivací, které jsou pro mě čistý, ale zároveň pokud někdo jiný to má jinak a pro ně jsou čistý jiný motivace a vnímá to celý jiným způsobem, tak vlastně já si myslím, že ten kontrakt jako nijak neporuším, ani ho nezruším, jenom to budu dělat z jiných důvodů, ale budu dělat vlastně furt tu stejnou věc. A já vím, že bych mohl asi získat víc peněz, kdybych tohle to dál říkal. A vlastně i proto teďka na tuhle tu knížku nemám tolik darů od velkých dárců, jako jsem měl na tu minulou. Třeba protože od nějaké části té kampaně jsem tohleto přestal říkat a vlastně jsem měl rozjednaný nějaký velký dárce s tímhletím argumentem. Já jsem ten argument jako stáhnul. Uvidíme, jestli pošlou nebo nepošlou, ale jakože už jim to nechci znova jako připomínat.
Jestli dobře chápu, tak to by nevadí, pokud se strhne pozornost díky té vybrané částce, jenom to nechceš se o to snažit z tohoto důvodu.
Ano, přesně tak. Mně určitě nevadí to, že nějaký novinář o tom bude napsat, protože ho zaujme, že jsme vybrali hodně peněz. Je to v pohodě, je to jeho věc, ale nechci vlastně se snažit vybrat hodně peněz pro to, aby o tom ten novinář napsal, protože chci šířit spíš ty myšlenky, než schopnost vybrat hodně peněz. Ano?
Mě zaujala ta cesta k vlastní autenticitě a jestli by si uměl, a nevzkoč, když se je na to odstavuje, jestli by si uměl říct, jak si všichni toho, že člověk má nějakou masku, nebo že v něčem nedělá ty věci, které by chtěl, protože jsme na věci tak zvyklí, že si to nemusíme všichni.
Myslím si, že hrozně záleží, kde člověk na té cestě jako je. Já to poznávám podle nějakého pocitu, který potom mám celkově z toho, kdy se to děje. A protože si myslím, že jsem na té cestě relativně daleko, a tím se nechci nějak chlubit, prostě mám jako nějaké věci, které mi jdou, nějaké, které mi nejdou, tohle mi přijde, že mi docela jde. Tak protože jsem na té cestě jako relativně daleko, tak si toho dokážu docela dobře všimnout, že se u toho necítím dobře. Prostě najednou to, co dělám, je nějaký vážný, najednou to není zábava, najednou v tom není ta lehkost. Prostě celou dobu, co dělám tuhle tu práci, a je to už skoro 20 let, tak to dělám prostě fakt jako, hej, bavím se, to je prostě zábava, je to dobrý. Je to hra. A je super učit se a předávat lidem další myšlenky a dělat to, je to krásný. A to, jestli mě to uživí nebo neuživí, to, kolik se u toho vybere peněz nebo nevybere, je sice fajn, ale chci to dělat bez ohledu na to. Takže třeba já už vím dopředu, který jako videa naserou lidi. A dokonce i už tuším, který přispěvatelé mi budou psát ohledně kterých věcí a taky, ale ne vždycky. To, co mě překvapilo, bylo, že třeba akce neposlušnosti mi odebrali docela dost podporovatelů a ku podivu, a to mě překvapilo ještě víc, ne z důvodu, Urzo, já nesouhlasím s tím, co děláš, přijde mi to blbý, ale z důvodu, já s tímhletím nechci být spojovaný a někteří udělali to, že mě podporují dál a nechali to zanonymizovat a někteří to ale stáhli. A řekli, že už mě nechtějí dál podporovat, protože řekli, hele, tohle už je o hubu a prostě já nechci někdy být spojený s tím, že jsem podporoval trestnou činnost nebo něco takového. A tohle jsem jako nečekal úplně třeba, ale v těch akcích dál pokračuju. A v dubnu bude další, která bude ještě asi víc kontroverzní než všechny ty ostatní předtím, takže tam ještě úplně vidím, jako, co všechno ztratím. Ale už se na ní těším. Protože vím, že si tu akci užiju a vím, že udělám něco, za čím si stojím. A to je ten pocit, pro který to dělám a bez kterého by mi to jako vlastně asi nebavilo. A nedávno jsem měl přednášku v takovém jednom business klubu a přišel tam za mnou týpek, takový konzervativec a říká, hej Urzo, je ti jasný, že vlastně tím, že se dřív šířil ty ekonomické a konzervativní hodnoty, si získával nějaký body u určitý sorty lidí a teď si ztrácíš tím, co děláš, jak se prostě jako hlásíš k nějakému třeba i progresivismu a podobně. Já se teda asi podle mě nehlásím k progresivismu, ale chápu, že z jejich strany to tak vypadá. A chápu proč. A on říká, a to tě neuživí už takhle dál, protože časem ti to jako chcípne. A já jsem říkal, jako hele, nevím, doufám, že ne, ale pokud jo, no tak ať, protože mě to nestojí za to dělat, když nebudu autentický, když nebudu si to užívat. Prostě chci dělat to, co cítím a v momentě, kdy jako mě to už neuživí, tak budu prostě dělat radši něco jiného, než abych, já přesně, jakože vím, jak udělat content, aby to bylo líbivý a vím, jak udělat content, abych tím co nejméně lidí urazil. A taky vím, jak tak nějak balancovat mezi tím, abych tu jednu stranu moc nenaštval, a ty druhý se zavděčil a naopak. A myslím si, že protože nejsem asi úplný dement, tak bych se dokázal i naučit dělat ty clickbaitové titulky a zjistit takový to, jak funguje ten YouTube. Já si občas pustím nějaký video, jako jak funguje YouTube, jenže to potom vždycky vypnu, protože si říkám, tohle nechci dělat, protože většinou je to o tom, jako jak ochcat ty lidi, aby na to víc klikali a jako mě tohle vlastně nebaví. Protože bych tím ztratil ten pocit toho, že si hraju, toho, že je to příjemný. A teďka, když se rozjela ta kampaň, tak jsem ten pocit ztratil na pár týdnů a věděl jsem, že to takhle dělat nechci. A já jsem jako věděl, že to není nic jako až tak hlubokýho, že se to dá vyřešit, ale věděl jsem, že to řešení potřebuju. A tím, že jsem na to docela citlivý a tím, že v tom mám nějaký jako, řekněme, už jako, že se na to umím nacítit, tak jsem vlastně hned viděl během pár dnů, mi došlo, že tohle není ono, tohle je blbý. Takže to, jak to poznávám, je ten pocit, prostě který z toho potom mám. Takže když je člověk jako už nějakým způsobem neposlušný, nějakým způsobem dělá to, co ho baví, tak se to podle mě dá poznat velice dobře podle pocitu a je důležitý se na ten pocit jako zaměřovat.
Ještě bavu všechno. Víš, jako, že jsou lidi, kteří se do něčeho sami donutí a pak je to baví. Víš, jako, že mám pocit, že pro mě hodně, třeba o smysluplnosti a tam to radost úplně jako cítit nemusí, nebo lehkost. Mm-hmm. Takže mám dojem, že to asi každý bude mít trošku jiné.
Jo, bude to mít, ano, určitě to bude mít každý trošku jinak. Říkám ještě, potom totiž ono taky záleží na tom, na jaký ty úrovni toho seš, nebo jak seš v tom daleko, protože mně často přijde, že tu lehkost cítím i tam, kde by většina lidí asi necítila, protože by se k tomu museli nutit. Já se k ničemu nenutím. Nebo jako občas jo, ale jako počítal jsem si to, že asi 1 až 2% času dělám nějaké věci, které dělat nechci a 98 až 99% dělám věci, do kterých se vůbec nenutím a dělám jenom, protože já prostě chci dělat. Ale potom samozřejmě může být člověk, který se nutí, tam si myslím, že třeba se může časem tím, že se víc propojí s tím smyslem, už se potom nebude potřeba ani možná nutit, nevím. Mně to tak aspoň minimálně se ve většině věcí děje, zatím se mi to neděje třeba ohledně nějakých fyzických aktivit jako cvičení a tak, tam to ještě nemám, ale předpokládám, že bych to tam časem mohl mít i v tom. A když to člověk jako vůbec neví a je jako úplně ztracený ve smyslu, jakože prostě vlastně žije život někoho jiného, tak si myslím, že to, co se potom nějakým způsobem vyplácí, je zkoušet dělat i klidně celkem náhodný, buď náhodný změny a sledovat, jak se pak cítí, anebo dopřát si nějaký čas a nedat si žádný cíl. Já věřím tomu, že člověk, když si dopře dostatek času a nedá si žádný cíl a dokáže se za to nevinit, jo, jít se flákat. A ideálně se začít jako nudit. Já třeba se nějak nenudím, protože mám spíš opačný problém, že je pro mě těžký si vybírat. Ale vidím třeba i u děcek ve škole nebo i jinde, že často to, co ten člověk chce dělat, zejde z nudy. Že se ten člověk jako jde cíleně flákat a chce to vydržet nějakou dobu. V momentě, kdy se člověk vydrží nějakou dobu fakt flákat, tak si myslím, že pak začne přirozeně tíhnout k tomu, co dělat chce a co ho baví. Jenom je potřeba to vydržet. Takže záleží, v jakém je kdo životním nastavení, co zrovna má kolem sebe. Takže třeba pokud je to člověk, který, na kterém třeba bude záviset, já nevím, jeho rodina, a bude muset, nebo muset, nikdo nemusí, prostě rozhodl se být finančně aktivní, aby svoji rodinu uživil, tak pak asi nemá možnost se jít na půl roku flákat. No, to nevím. Takže nemá asi pak možnost se jít na půl roku flákat. Na druhou stranu má zase jiný možnosti, má třeba možnosti dělat najednou věci jinak a sledovat, jak se v tom bude cítit. Když tam nemá vyvinutý nějaký ten smysl. A myslím si, že on se to pak časem ten smysl na to jako vyvine. A v momentě, kdy potom ten smysl, já tomu říkám kontakt s duší, týhletý věci, jako s nějakým svým smyslem. A je to pro mě, jako máme třeba kontakt s tělem nebo kontakt s emocema, že prostě někdo má dobrý kontakt s tělem a hned vidí, kdy má žízeň, kdy má hlad, kdy je mu zima a takhle, já to třeba moc nevidím. Nebo kontakt s emocema, někdo řekne, já nejsem přece naštvaný, protože si to ani kolikrát neuvědomuje, že je naštvaný. Ale dokáže se na to naladit. A myslím si, že úplně stejně se dokážeme naladit na ten smysl hlubší.
Jo, ale jestli to, ty jste mluvil o tom, že vlastně děláš hodně věci, co se tě baví a že nějakým způsobem se vytváš tomu, aby tě motivovala nějaký externí vliv. Je, ale když třeba, kdyby jsme třeba nějaký, jako, kdyby si vzal za svoje poslání, třeba nechci šířit jakoby myšlenky anarchokapitalismus, tak jako, jak se díváš na to, když člověk jako tomu zasvětí svůj život, i přesto, že dělá věci, které pak jako nechce. Myslím, jestli vybereš to jako tu samou motivaci, nebo...
Já jsem to slyšel až do toho šířit myšlenky anarchokapitalismu a pak jsem nepochopil tu poslední větu.
Takže kdyby tohle bylo třeba, kdybych já to vzal jako svoje nějaké poslání a bral bych to, že to je kdyby přednější než moje osobní kdyby zábava nebo moje osobní prožitek jako ze života, tak jak tohle vnímáš? Je to za tebe ta samá motivace, jako když to dělá kvůli tomu, co vlastně chce společnost, nebo vnímáš to jako nějaký tlak, nebo jako řídíš si tímhle?
No hrozně záleží, co, jestli to toho člověka jako baví, prostě...
Když tuhle zábavu úplně jako pominu, ale je to čistě o tom, že řeknu, teďka je kdyby já chci, aby se na světě, aby potom, jak já, když já tady už nebudu, tak jako chci, aby se lidem žilo líp, aby prostě,
jo,
takhle. Beru to tak, že ta cesta je tenhle, třeba to je jako jenom příklad, jo, ale že zasvětím svůj život tomu, aby vlastně, a začnu vnímat smysl jako lidem v tomhle.
Všechno je pomývý. A nenecháme tady po sobě nic. A asi ty, co to tady dokázali nechat nejdýl, byli faraoni a ty to tady nechali pár tisíc let. Lidi, kteří tady něco i tak hodně uměli nechat, tak to třeba zvládli na stovky let. Některý na tisíce. To byli ty největší borci, co to zvládli na tisíce let. Jako borci. Ty, já ani nevím, jestli to byli borci, ale prostě v tomhle oboru borci nechat po sobě co nejdelší stopu jsou tisíce let. Jako země je tady asi 5 miliard a živočichové na ní stovky milionů a lidi jako jsme my asi tak desítky tisíc a jako nechat tady něco po sobě je jako může být dlouho z hlediska nějaký arbitrární konstanty délky lidského života, ale reálně jako to, na čem záží ten přítomný okamžik, to tady a teď.
No a můžu se tady, jako vnímáš tady jako vývoj lidstva jako pozitivně, nebo jako že lidstvo jako kdyby...
Ano.
A tak tím pádem, ale to, co jsi řekl, není pravda, ne? Víš, se píše k tomu, protože...
Ne.
Protože my starý možná ještě co jako...
Ano.
Co jako kdyby tady... Co?
Jo.
No, a tím pádem, takže to není, že to přetrvalo jenom 100 let, jo? Takže ty myšlenky byly nějakým způsobem zachovaný. A i ty starý vlastně, ty na myšlenkách, tak něčeho, co už jako...
Záleží na motivaci. Přijde mi, a já to zatím nebudu stávat k tomu času, k tomu to stáhnu potom, já to vysvětlím například, který je podle mě jednodušší. Záleží, z jakého důvodu dělám to, co dělám. Když se budu snažit změnit společnost, osvobodit vás, tak to podle mě nejde. Já nemůžu zařídit to, aby vy jste byli svobodní. Já vám nemůžu dát svobodu. Svoboda se nedává, svoboda se bere. To si musíte vy sami k tomu dojít. Já si můžu zajišťovat svoji vlastní svobodu. A maximum, co můžu dělat, je ukazovat vám, hele, takhle to dělám. Líbí se vám to? Můžete to dělat taky. Nelíbí se vám to, tak si to dělejte po svém. Tohle je maximum, který můžu udělat. V momentě, kdy začnu chtít být vzorem pro ostatní lidi a chtít měnit společnost, tak čím více o to budu snažit, tím méně efektivní v tom budu. Protože já si jdu za svojí vlastní svobodou. A to, co můžu udělat pro ostatní, je, hele, podívejte se, já vám řeknu, jak to dělám. V momentě, kdy se budu snažit, jako ty nejseš dost svobodný, já tě nějak osvobodím, já to nějak udělám prostě, tak jdu proti tomu a vlastně se vzdávám i svojí vlastní svobody, protože najednou začínám někomu ve velkých uvozovkách vládnout. Nezačínám mu vládnout jako stát, že bych ho k tomu nutil. Ale v momentě, kdy začnu chtít být jako zachránce někoho, tak najednou ztrácím tu svoji svobodu, protože ta svoboda není o tom, že já nikoho neposlouchám, ale také o toho, že já nejsem nikomu nadřazený. A když já budu chtít, aby mě lidi následovali, aby lidi dělali to, co já, když je budu chtít přesvědčovat, tak tím budu ztrácet z nějaký té autenticity a z toho svýho. Když půjdu primárně za svým a budu ostatním lidem ukazovat, jak to dělám a nechávat jim, líbí se vám to, co dělám, dělejte to taky, vyberte si z toho to, co je dobrý pro vás. Já vám nemůžu říct, co máte dělat vy. Já vám ukazuju, co dělám já. Ukazuju vám, jak to dělám. Popisuju, co by mohly být nějaký kroky, které byste možná mohli udělat. Ale dělám to, protože mě to baví. Mě to baví popisovat. A baví mě to proto, že čím víc to popisuju, tím víc si to uvědomuju sám pro sebe. Třeba to, o čem jsem mluvil, co se mi stalo na začátku té kampaně a co jsem si vyřešil vlastně minulý víkend. Jako vyřešil, ono to asi není úplně vyřešený, ale jako z 80% jsem to vyřešil minulý víkend. Proto, že o tom furt neustále takhle žvatlám, furt o tom někde píšu, furt o tom něco říkám, furt o tom natáčím podcasty a tak dále. Tak potom, když to člověk tolikrát řekne, tak se do té situace pak dostane sám a dokáže se nás jako podívat na ten svůj život a řekne si, aha, mě baví říkat ty věci, protože si je zároveň ujasňuju v sobě. I proto říkám furt další věci, protože si furt další věci ujasňuju, protože se je učím chápat. A čím víc mám přednášek na nějaký téma, tím víc to téma chápu. A ty přednášky dělám proto, abych to víc chápal, abych se to užil, protože mě to baví. V momentě, kdy začnu dělat přednášku proto, abyste vy něco věděli nebo já něco vydělal, ale vlastně si neužiju to, že dělám tu přednášku, tak se vzdaluju od nějakého svého rozvoje, od nějaké své svobody, protože za to platím náklady obětovaných příležitostí. Kdybych teďka dělal přednášku o něčem, co mě aktuálně neoslovuje tolik jako tohleto téma, tak se budu vzdalovat tomuhle tomu tématu, protože teď trávím večer přemýšlení nad něčem, co je pro mě teďka aktuální. I proto mi lidi říkají, hej, když se dělá víc ekonomie. Jako ekonomii furt miluju. A teďka si v sobě řeším tohle a proto teď mluvím o tomhle, protože je to něco, co je pro mě aktuální. Takže paradoxně, čím méně se budu snažit změnit společnost, tím spíše mám šanci změnit společnost. Čím více se budu snažit změnit vás, tím menší budu mít šanci změnit vás. Když s někým vedu dialog, čím více budu snažit toho člověka přesvědčit, tím menší mám šanci na toho přesvědčit. Čím více budu snažit toho člověka pochopit, tím větší je šance, že buď změní on názor, nebo já změním názor. A s tím časem je to vlastně stejný. Čím víc se budu soustředit na to, abych přinesl něco svým potomkům a potomkům mých potomků a budu se soustředit na to, že budu mít sice na hovno život, ale oni pak budou mít třeba lepší život, tak si myslím, že to je suboptimální strategie oproti tomu, když se budu snažit vylepšit si svůj život tak nejlíp, jak můžu, protože jim toho nejvíc můžu předat, když se já sám stanu nejlepší verzí sebe sama. A tím potom můžu něco předat teoreticky i těm potomkům, byť asi ne na moc dlouho. Jako, jak dlouho si nás budou lidi pamatovat? Řekl bych, že většinou desítky let. Když bych dělal hodně dobře to, co dělám, tak třeba by o mě ještě někdo viděl za 100 let, ale řekl bych, že to už je jako hodně velká, jako hodně moc. A nedělám si iluze, že by moje jméno nebo moji práci znal někdo za 500 let nebo 1000 let. A tím pádem, proč bych měl promrhat svých pár desítek let, který tady mám, proto, abych svůj odkaz a jeho trvalý život změnil z 50 let na 100 let nebo na 200 let, když si můžu užít to, co tady mám a udělat maximum sám se sebou a dostat se do té nejlepší verze sebe sama, do jaký se dokážu dostat, než abych si řekl, teď udělám něco, aby z toho potom někdy v budoucnu někdo něco měl a ono velice pravděpodobně ani mít jako tolik nebude, protože často, když dělám proto, abych někomu něco pomohl, tak se potom ve mně střídají pocity vděčnosti s pocitem ukřivděnosti, protože když si žiju tak, jak potřebuju já pro sebe, to je taky další věc, jakože žiju si tak nejlíp, jak umím a lidi mi přijdou na přednášku a živějí mě, když jim točím videa o tom, co dělám a co mě baví a cítím obrovskou vděčnost. V momentě, když bych si říkal, já se teď obětuju, aby z toho moji diváci něco měli, tak nebudu pak cítit takovou vděčnost. A budu cítit vy hajzle a vy to nedoceníte. Že? Ale když udělám každý rozhovor, každý video, každou přednášku tak, abych si ji co nejvíc užil, tak potom, i když mi na to řeknete, tak seš debil, prostě vůbec mi to nezajímalo, zkazil jsem si večer, tak já řeknu, hej, sorry, to mě mrzí, ale budu sám sobě spokojený, protože já jsem si ho neskazil. Že? Oproti tomu, když se budu snažit, aby to bylo pro vás dobrý a sám se obětuju, tak pak mi řeknete, ano, to nebylo dobrý a já si řeknu, ty pičo, tak pro vás to nebylo dobrý, pro mě to nebylo dobrý, no, tak to se můžu rovnou víc zakopat. Že?
Jako, já souhlasím s tím, že určitě jako lidé přijímají myšlenky, pokud se jako sami je nechtějí přijímat. Jo? A já jsem spíš o tom, že vlastně ty myšlenky, které máš, tak jako kdyby jako měly nějaký přesah, nebo ne? Nebo jako, že je to ten důvod přesně, třeba se jako chceš, aby byl nějaký médií a tak, nebo jakože je tam nějaký tak, že chceš, aby jako z tebe měl tvoje okolí nějaký užitek, nebo není to?
Spíš já z toho chci mít užitek. Čím k více lidem se ty myšlenky dostanou, tím více zajímavý zpětný vazby dostanu já. A vlastně, to je taky další věc, jo. Ve školách nás učí, jak se máme učit. A to je ten způsob, jak se co nejrychleji namemorovat knihu, kterou před nás položí do naší hlavy a pak to někde odříkat. A ona je jako nepřeberná spousta možností, jak se učit. Třeba já se nejlíp učím takhle. Tohle to, co dělám, je moje nejlepší forma toho, jak se naučit věci. Já, když si mám něco jako zapamatovat, že si to jako přečtu a pak si to budu pamatovat, tak si to nepamatuju. A když to mám někde odříkat, tak si to taky moc nepamatuju. Ale když o tom můžu s někým vést dialog, tak to je ten způsob, jak si to zapamatuju a jak si to sobě upevňuju. A to je důvod, proč to dělám. A čím větší to má dosah, tím víc vykukuju z bubliny a tím víc zajímavý zpětný vazby dostávám. Takže vlastně ta primární motivace je egoistická v tom smyslu, že to dělám pro sebe a až sekundárně to dělám pro druhý.
A myslíš, že tohle je kdyby jediná motivace, kterou člověk může mít? Nebo je to ta jediná opravdová motivace, kterou člověk má?
Takhle, jo i ne. Všechno, co děláme, děláme nakonec pro sebe. I když někdo... Jo, všechno, co děláme, děláme pro sebe. Člověk má dítě, protože chce mít dítě. A když se o to dítě stará, tak se o něj stará, protože má dobrý pocit, že je o to dítě postaráno. Když matka obětuje svůj život, aby její dítě přežilo, tak to dělá pro sebe, protože pro ní by bylo horší žít, když by to dítě umřelo. Takže vlastně všechno, co děláme, děláme pro sebe. Když jdeme dát peníze na charitu, i když je tam dáme úplně potají, že o tom nikdo neví a uděláme úplně tajný charitativní dar a nikomu to neřekneme, tak stejně my máme dobrý pocit, že ty peníze slouží tam těm lidem. Takže nakonec člověk všechno dělá sám pro svůj dobrý pocit.
No a nemyslíš, že to spíš jako z vlastního rozhodnutí, než vlastní motivace? Je to, že jako, jakože já v tom trošku jako rozlišu to, že to udělám jako kdyby, z vlastní iniciativy a to, že to udělám jako kdyby pro sebe, pro těm jako moje vnitřní motivace, obhospodařuje mě, že? Ale
ano.
Umím si představit jako kdyby situaci, kdy jako já se třeba z lásky, nebo prostě ať už dítě, nebo prostě druhým člověku, kdyby, že bych udělal něco, co nebenefituje jak mě,
ano.
Já už ani nezažiju jaký ten benefit, nebo víš?
Je to, já zažiju ten benefit. Zažiju ten benefit, protože předpokládám, že bude. Takže ho zažívám v tuhle tu chvíli. Vždycky všechno dělám pro sebe. I když dělám něco, jako pro druhý, tak to dělám pro sebe, protože to dělám pro svůj dobrý pocit. Ale potom je potřeba to dělit na to, jestli to dělám z vnitřní nebo vnější motivace. Kdy pro sebe to dělám i proto, že mám dobrý pocit, že někomu dám peníze na charitu, i proto, že někomu dám peníze na charitu a pak všem řeknu, hej, já dám peníze na charitu, podívejte se, jaký jsem super. To všechno dělám pro sebe, ale v jednom případě to dělám z motivace vnitřní a v druhém případě to dělám z motivace vnější, byť obojí dvojí je, že to dělám sám pro sebe. A když to dělám z motivace vnější, tak si myslím, že si to tolik neužiju a nakonec se přitom necítím tak dobře a může mě to stát daleko víc energie, protože dělám něco za něco. Zatímco, když to dělám z motivace vnitřní, tak to dělám proto, že si užívám ten proces.
Já jsem jenom chtěla dodat, že to se tam začala říkat nulová volba a často, když o tom mluvím s lidmi, že oni se nerozhodli, že jakoby, když mi teď je toto dítě nějaký sobě, tak oni často, když pak řeknu, ale teď dítě, když se mě přesnaží stavit, tak jako bude někde, tak oni říkou, že to není možnost a to je ta nulová volba. Oni tu volbu jakoby mají pocit, že ji nedělají.
Ty jsi tam psala text, jo, hezký. Jo, ty jsi tam psala, ano. A to se mi moc líbilo, ten text se mi moc líbil. Ano, to je vlastně další zajímavý téma, jestli můžu spíš než dotaz, protože bych o tom, já to zkusím zkrátit. Snažím se ze svého slovníku vyhodit slovo musím. Já nic nemusím. Já jsem si vybral. A lidi řeknou, musím platit hypotéku, protože mám malé děti, takže nemůžu přestat chodit do práce, já musím platit hypotéku. To není úplně pravda. Ve skutečnosti to je, já jsem se rozhodl platit hypotéku, protože jsem se rozhodl, že je pro mě lepší chodit do práce, než aby moje děti přišly o barák, ve kterém žijeme. Ono to vypadá jako podobně, ale ono se to liší. A liší se to v tom, jak o tom člověk potom následně přemýšlí. Takže když říkám, že věci musím dělat, tak se dostávám do pozice oběti. O tom v té knižce taky píšu. Rozdíl mezi pozicí tvůrce a pozice oběti. Pozice oběti je, já něco musím dělat. Nemám volbu. Musím se starat o dítě. Musím uvařit, musím něco. Oproti tomu, a tam se pak dostávám do té pozice oběti. Já, chudák, musím dělat něco. Oproti tomu pozice tvůrce je, já jsem se rozhodl tohleto dělat, třeba protože nechci čelit následkům, nebo z jakýkoliv důvodu. A podle mě vždycky jsme v pozici tvůrce, jenom o tom někdy nevíme, jakože vždycky jsme tvůrci svých životů a tvoříme je pořád, ať si to uvědomujeme nebo ne. A někdo si to neuvědomuje a podle toho pak vypadá to, co tvoří. Ale tvoří to vlastně pořád. Takže když jsem v pozici oběti, tak stejně tvořím svůj život. Ale tvořím ho tak, že jsem oběť. Když si uvědomuju, že jsem v pozici tvůrce, no tak v tu chvíli tvořím tak, jak potřebuju tvořit. A samozřejmě je to těžký. Všichni se někdy dostáváme do pozice oběti. Možná nějaký jako osvícený lidi ne, ale jako samozřejmě jako kdykoliv se nám děje něco jako takový, když já musím, tak jsem trošku v pozici oběti. Že? Já musím něco dělat. Takže je za mě důležitý si uvědomovat, že všechno, co děláme, je naše volba. A i když na druhé straně té volby je to, že umřeme nebo někdo nám blízký umře, tak je to pořád naše volba. A je jedno, že si stejně vybereme to, abychom přežili nebo aby naši blízký přežili. A je dobrý vědět, že to byla naše volba. A nestavit to do toho, já jsem musel a volba neexistovala. Volba vždycky existuje. Dokud to můžu udělat, tak ta volba existuje. A uvědomovat si je vždycky hezký bonus. Já když tak poprosím o dvě věci. První, jestli lidi, kteří chtějí odejít, aby teďka odešli, protože jak ty lidi odchází, tak to dělá trošku hluk. A po druhý, lidi, kteří mají dotazy, pojďte fakt blíž ke mně. Já jsem už vás prosil o to na začátku. A pokud se chcete bavit, pojďte blíž, protože když jste tam daleko, tak já vás potom blbě slyším, přestože si tady povídají lidi prostě.
Co bychom si teďka všichni zašli pro lidi třeba? A pokud se u toho rozhodnete odejít, tak nezapomeňte dát dobrovolné vstupné návrhu, jestli jste chtěli nějak bezhotovostně.
Je dobrovolné, takže nemusíte.
Takže nemusíte, ale tak... Víte, nikdo to pak nechce dorovnat. Jo.
Každopádně, jo, takže dáme teďka pauzu, nebo jak to uděláme? Chcete pauzu? Dobře, tak dáme, cože, jo. Tak jo, tak dáme 5minutovou pauzu a pak budeme pokračovat. Kdo tu už nemá chuť být, tak běžte pryč, a kdo tu chce být, tak tu buďte, a kdo si chce povídat, tak pojďte prosím dopředu, ať se nepřeřváváme s někým na druhé straně místnosti. Tak. Takže vás poprosím, když tak se usaďte a kdo má nějaký dotaz, tak můžete přijít s dotazem. Ano.
Já bych potom navázal na to, co jsi říkal minule, o té mentalitě, ty jsi řekl pozice oběti a ty.
Ano.
Myslím, že se tomu anglicky říká ještě inner a outer locus of control. Mhm. Jedna z nejlepších věcí, které by se mohly stát, si myslím, je, že by si lidi hodně zvědomovali to tvůrcovství.
Ano.
A nemám způsob nějaký dobrý, jak to probouzit lidek, nebo jak to co nejvíc ukazovat. Snažím se tak žít a vlastně víc nevím.
Jo. Myslím si, že základ je nesnažit se to probouzet v jiných lidech. Dělat to sám za sebe. A když ty lidi mají zájem, tak se s nima o tom bavit. Spoustu lidí to nasere. Jde to podávat různýma způsobama. Já se tomuhle tomu věnuju v kapitole Seberozvoj a píšu tam právě o tom, že v momentě, kdy jsme v pozici oběti, což znamená, že někde je někdo, kdo může za naše postrané životy, tak potom jsme manipulovatelní, protože se objeví někdo, kdo nám ukáže tu skupinu, která za to může. Ta skupina můžou být migranti, ta skupina můžou být Židi, ta skupina můžou být Rusáci, ta skupina může být Němci, ta skupina může být policajti a stát. Spousta libertariánů tam má tohle. Za můj postranný život může stát. Jo, bývá to tak. Myslím si, že v momentě, kdy se přepneme do pozice oběti, tak je to pak už jenom o tom, že někdo se najde, kdo zrovna brnkne na tu naší strunu a přesně nás jako získá tím, že ukáže, kdo za to může. A pak získáme pocit, že až se zbavíme těch lidí, a to zbavíme nemusí být jako fyzická likvidace, může to být cokoliv. Prostě až se zbavíme těch lidí, kteří můžou za ten náš posraný život, tak nám bude dobře. A to zbavíme, může být cokoliv, že jim vezmeme majetek, nebo že nějak svážeme nějakýma zákonama, nebo něco takového. A ty lidi, takový ty oni, bývají pro každého něco jiného. Pro někoho jsou to ty majitelé sociálních sítí, pro někoho jsou to ty bohatý lidi, pro někoho jsou to zednáři, pro někoho jsou to ilumináti, pro někoho jsou to politici, pro každého je to někdo. A ty lidi, kteří za to všechno můžou. A to je ta pozice oběti. To, jak tomu jediným způsobem můžeme být imunní, je to, že se přepneme do té pozice tvůrce a pochopíme, že teda nikdo nemůže za naše posrané životy a jenom my sami si můžeme za ty věci v našem životě. To potom vede k tezi, kterou jsem slyšel moc hezky od Marshalla Rosenberga, což je zakladatel nenásilné komunikace, a on říká, psychickou bolest si působíme sami. A Gabriela Ješková, zakladatelka Ješka, dokonce říká, bolest si působíme sami. Což je asi jinými slovy to, co říká Buddha. Bolest je nevyhnutelná, utrpení volitelné, jenom někdo tam používá to slovo utrpení, někdo bolest. Ale... Ta pointa je v tom, že v momentě, kdy jsem tvůrce, tak vím, že si za ty věci nějakým způsobem můžu sám, respektive lidi mi můžou něco udělat a na mě, jak to budu interpretovat. Takže to, jak se cítím, je moje odpovědnost. A tohle je něco, co spousta lidí nechce přijmout. Protože kdyby to přijali, tak by zjistili, že to, že jsou v prdeli, je jejich věc. A že za to nemůže někdo jiný. Že za to nemůžou jejich rodiče, že za to nemůžou nějaký lidi jiný. A tohle je právě o té pozici tvůrce nebo pozice oběti. O tom, jestli vím, že tvořím svůj život. Protože bez ohledu na to, co někdo směrem ke mně udělá, tak já jsem ten, kdo se s tím stejně pak musí vypořádávat. Takže i když budu doma týranej, tak je sice hezký, že mám někoho, kdo za to jakoby může, ale já jsem ten, kdo to musí vyřešit, kdo to musí nějak spravit, kdo s tím potřebuje něco udělat, protože jinak já budu ten, kdo bude nešťastný. A ta pozice oběti je lákavá, protože vlastně nevyžaduje po nás, abychom něco dělali. Ta pozice oběti je lákavá v tom, že je někdo jiný, kdo by se měl změnit, aby nám bylo líp. A ta pozice tvůrce říká, no jestli chceš, aby ti bylo líp, tak něco dělej. Ta je samozřejmě méně lákavá. Na druhou stranu, čím víc času člověk stráví v pozici tvůrce, tím lákavější to začíná být, protože ono je to potom super, že? Vidět, že já jsem pánem svého života. A samozřejmě to uvědomění má spoustu jako různých rovin. A asi neznám žádného člověka, který by dokázal být pořád v pozici tvůrce. A myslím si, že všichni přepadáváme často do pozici oběti. A je potom o tom, jestli si to přiznáme, uvědomíme, jestli s tím chceme něco dělat, anebo jestli v tom se trváme, protože to pohodlný.
A není ještě i něco jiného, než jenom tvůrce a oběti?
Myslím, že je to škála. Já to takhle říkám jako pro zjednodušení, ale já se pohybuju na nějaký škále. Že? Není to jako 100% tvůrce nebo 100% oběť. Je to... Můžu být něco mezi, může se mi to pořád nějak prolínat. Můžu se i k jedné a té stejné situaci stavět různě. Že? Můžu se k té stejné situaci pohádám se s partnerkou, partnerem, večer je to na hovno a ona je na mě fakt hnusnej a je to hrozný, co si to ke mně dovoluje, pozice oběti. Vyspím se, ráno se probudím a řeknu si, tak to asi tak bylo to nedorozumění, protože jsme se nějak nepotkali a ejhle, pozice tvůrce je na světě vzhledem ke stejné věci. A samozřejmě je spousta jako věcí mezi tím, že jo. Takže není to jako, že binární, je to podle mě škála, která je extrémně pestrá. A nejenom, jakože to je škála, ale že to je ještě škála vzhledem ke každý věci, kterou na světě mám. Já můžu být v pozici tvůrce v práci a v pozici oběti ve vztahu třeba. Nebo můžu být prostě v pozici tvůrce v práci a ve vztahu, ale potom mi ujede tramvaj a jsem najednou v pozici oběti, protože ten zasraný řidič šel o minutu dřív prostě a to si neměl dovolit. Takže myslím si, že to není jenom jako tak nebo tak, ale že to je jednak multidimenzionální a jednak škála. A v každý té dimenzi je škála, takže to má jako v podstatě bezpočet kombinací.
Myslím, že už jste ještě není jiný mindset než tyhle dva,
jako, jo, myslím si, že třeba jako buddhisti by ti tam ještě přidali jako tu roli pozorovatele, ale tu já si to doufám shrnout pod pozici tvůrce. Pro potřeby tohoto. Jakože, myslím si, že tam může být samozřejmě další, jako něco dalšího. A řekl bych, že ty lidi, kteří jakože dosáhli nějakého osvícení nebo tak, tak jsou nějak už pozorovatelé. A oni by se možná nenazvali tvůrci, těžko říct. Ale myslím si, že pro tu praktickou potřebu to jde dělit na tyhle ty dvě věci a potom se i ta oběť, i ten tvůrce můžou dělit podle mě ještě na nějaký další. Ano?
Jak vypadá ta pozice tvůrce v situaci, kdy nemáme reálně tu kontrolu, třeba když nám pojede ta tramvaj, protože jo?
No, já nemám vlastně kontrolu nad vnějším světem, ale mám kontrolu nad svým vnitřním světem. Takže já nemůžu ovlivnit to, jestli, nebo samozřejmě můžu ovlivnit to, jestli mi ujede tramvaj, můžu tam přijít dřív, ale dobře, jako některé věci ve vnějším světě umím těžko ovlivnit. Prostě třeba, pokud, dobře, na tramvaj můžu přijít dřív, ale pokud zrovna třeba Trump se blbě vyspí a to tramvaj spolu s půlkou města vyhodí do povětří, tak jsem s tím asi nemohl za stolik udělat. Ale na mě závisí, jak se k tomu postavím a jak se k tomu budu vztahovat a jak ty věci budu prožívat. A vlastně ten naprostý extrém pozice tvůrců jsou ty lidi, kteří třeba v Gulagu nebo v koncentráku si dokázali zachovat to, že dokonce soucítili s těma jejich trýznitelema a věznitelema, který jim tam strašně ublížovali. A jsou o tom dochovaný nějaký příběh, že to byly lidi, kteří byli prostě týraní, kteří hladověli, kteří tam byli v zimě, kteří tam byli v naprosto hrozných podmínkách a oni dokázali soucítit s těma, kdo jim to způsobovali a to je za mě velice ultimátní jako pozice tvůrce a oni to tak jako nemohli ovlivnit, nemohli tam odsaď jako odejít, prostě nemohli se najíst, protože neměli jídlo, nemohli se zahřát, protože neměli teplo, prostě byli tam v těch hrozných podmínkách, ale dokázali si zachovat v sobě to, že oni jsou pořád pány svých životů a dokázali soucítit s těma, kdo jim to dělali. Nebo třeba oběti znásilnění, který prosí o mírný trest pro toho, kdo jim to udělal, nebo třeba a těm to hodně lidí vyčítá, protože tam vidí absenci lásky, což já tam vidím pravý opak. Když byla ta rodina, myslím, že to byli mormoni nebo někdo, že jim nějaký vrah znásilnil a zabil dceru jako malou, jakože já nevím, kolik jí bylo, ale jakože dítě to bylo prostě třeba šestiletou. A soud toho vraha osoudil k smrti a celá ta rodina těch mormonů tam přišla a prosili toho soudce, aby nedal zabít toho vraha prostě. Tohle jsou za mě jako ultimátní pozice tvůrce, že prostě odmítnu být oběť. A spousta lidí řekne, jako fuj, to je hrozný prostě a vidí v tom to, že oni neměli rádi tu svoji dceru natolik, aby chtěli zabít toho, kdo ji zabil. Ale já si myslím, že to je absolutní nepochopení jako toho výchozího bodu, proč oni to dělali. A myslím si, že to je podobné jako takový, jak se třeba řekne, kdo nežárlí, nemiluje, nebo tyhle ty věci. Takže to je, že prostě sám mám nějaké nastavení a nemůžu si vůbec představit, že by někdo mohl z toho nastavení vykročit. A stejně jako je podle mě kravina, že kdo nežárlí, nemiluje, protože samozřejmě člověk může milovat a nežárlit, tak jako neříkám, že každý, ale spousta lidí, tak úplně stejně tak si myslím, že člověk může jako absolutně milovat svoje dítě a potom stejně, když mu ho někdo zabije, nechtít přát nic zlýho tomu vrahovi. A jako tohle jsou za mě jako to je překročení té pozice oběti, kde by většina lidí jako získala a spoustu lidí tohle šíleně sere. A protože spousta lidí má prostě zafixováno, že když se ti něco stane, tak musíš být oběť. A já jsem teďka nedávno četl status na Facebooku nějaký typky, která psala o svém znásilnění a psala, že to vlastně nebylo nic tak hroznýho. Že prostě nějaký ozbrojený týpek ji prostě donutil k sexu, měl zbraň a ona se s ním vyspala, aby ji nezastřelil. A její reakce byla, no, tak prostě co už, no. Stalo se a nemyslím si, že to na mě zanechalo jako něco hroznýho. Prostě to bylo blbý, bylo to nepříjemný. A nezměnilo to můj život, neidentifikuju se s tím. Není to prostě něco, že by to byl teď konec světa. A lidi tam dali to strašně vyžrát, jako že nejtěžší bylo to, co jsi napsal, je absolutně necitlivý ke všem obětem znásilnění. Nebo ty musíš mít hrozný trauma a potlačovat ho, protože si neuměl vůbec představit, že by někdo dokázal něco takového zažít a dokázat to prostě zvládnout a nestat se obětí. Že? A myslím si, že prostě být obětí v některých chvílích se jako nosí. A když člověk obětí není ani tam, kde drtivá většina lidí je, tak to ty lidi nasere. A myslím si, že to je podvědomě proto, že prostě v momentě, kdy vy jste sami obětí toho, co se vám stalo, a jste to obětí už 20 let, tak je šíleně těžký vidět, že jste jako nemuseli. Že to má jiný východisko. A když potom někdo přijde a předvede, že to tak je, tak se od toho lidi potřebují oprostit nějakým způsobem. Pokud je to náhodná typka na Facebooku, no tak ji prostě zjebu. A pokud je to někdo, kdo třeba díky své víře nebo něčemu přežil v koncentráku nebo v gulagu a ještě soucítil s těma, kdo ho tam věznili, no tak si řeknu, no to byl nějaký divný, to je nějaký úplně jiný člověk, to se mě netýká, to jsou jako nějaký lidi jinde. Pravda je, že si myslím, že se to může týkat každého z nás a že se všichni můžeme dostat do takovýchto bodů a že je fajn na tom pracovat. A že když člověk zažije něco hroznýho, tak se buď může stát obětí toho, anebo nemusí. A je to na jeho rozhodnutí. A není to determinovaný tím, co se stalo. Byť nám to společnost často tak posouvá, protože společnost určuje, že nějaké věci prostě musí bolet. Takový to je jako třeba, zase když přejdu z těch extrémních případů do klasičtějšího, jako třeba, když se se mnou někdo rozejde, tak pak už přece nemůžeme být kamarádi. A pokud můžeme, tak jsme se dostatečně nemilovali. Protože to prostě musí bolet. No jako nemusí. Pokud se sebou pracuju, tak nemusí. A takhle ta věci je celá řada. A přijde mi, že čím víc jsme obětí něčeho, tím hůř se nám to přiznává. A když řeknete lidem, psychickou bolesti působíte sami, tak poznáte oběti tím, že vystartujou. Kdo žije celoživotně v pozici oběti a řeknete mu, psychickou bolesti působíte sami, tak je vytrigrovaný a nasadá ho to. A čím víc je ten člověk v pozici tvůrce, tím tak řekne jako, jo, teď jo. A já to často vidím, že když jsem řekl jednou, jsem měl Řezko a Matfizáka, jsme byli v Plzni na nějaký besedě a tam jsem řekl, psychickou bolesti působíme sami. A jedna z těch posluchaček tam byla úplně z toho fakt nasraná. A byla prostě úplně jako, že jak můžeš prostě něco takového říct. A taky si pamatuju, že když jsem to stejný řekl Gabriele, zakladatelce Ježka, tak tam mi řekla, a proč jenom psychickou? A vlastně ještě není zajímavý, jak velký může být rozdíl mezi tím, jakým způsobem ty věci vnímáme. Ano?
A k tomu, jak jsi říkal, že ti lidi, který vytrigruješ tím, že řekneš, že psychickou vlastně působí sami, takže jsou v pozici oběti, Mně přijde, že to je jedna možnost. Druhá možnost je, že to berou ne ve smyslu, že ty seš ten, kdo je to schopen ovlivnit, ale ve smyslu obvinění. Což hádám, že není úplně o to, jak to myslíš, ale to si myslím, že může být někdo, kdo není v pozici tvůrce, ale pochopí to takto a tím ho taky netriggeruješ.
Myslím si, že ano, ale myslím si, že ty lidi, kteří jsou v pozici oběti, mají větší šanci to chápat jako obvinění.
Možná.
A nebo třeba tam může být i závist, že vlastně by chtěli to být taky vyřešené.
Ano. A myslím si, že jako to, co v nás způsobuje minimálně tu psychickou bolest, je interpretace. Jo, prostě to, jak tu věc interpretujeme. Jako, někdo něco udělá. A to, jak si to my interpretujeme, pak působí tu bolest. A ten Marshall Rosenberg to říká na pěkném příkladu. Prostě cítíte se fakt hezky, je vám skvělé ten den, šeně vám to sluší a tak, a někdo má na vás blbou poznámku, to úplně přejdete. A potom připadáte si fakt hnusný prostě, jste úplně v prdeli a ještě máte pocit, že vám to strašně nesluší a najednou k vám přijde kolega a řekne hezký svetr. A vy si řeknete, ty hajzle, ty si mě dobíráš, že jo? A ta stejná věta, řečená úplně stejným způsobem, může někdy být kompliment a někdy to může být vlastně urážka. A záleží to na tom našem vnitřním nastavení a na té interpretaci. Takže tu psychickou bolest způsobujeme tím, jakým způsobem interpretujeme tu realitu a ne tou realitou samotnou. Nějaký dotaz ještě? Jestli nejsou, tak to klidně můžeme rozpustit. To byl dotaz, nebo ne? Tak ještě poslední možnost, pokud by někdo byl smutný, kdyby odsud odešel bez toho, aby se zeptal na něco, na co se chce zeptat, tak teď je ta pravá chvíle, ať buď promluví, nebo mlčí navždy. Ne, navždy ne, ale pro dnešek. Tak ano.
Já jsem se chtěl zeptat taková terminologická. To, co dneska říkáš o anarchoagorismus, který jsem předtím neznal, než to začal mluvit ty, tak mi strašně připomíná kryptoanarchii. Můžeš to nějak srovnat mezi sebou?
Kryptoanarchie s anarchoagorismem podle mě souvisí. A souvisí tím způsobem, že je to nějaký prostředek dosahování svobody a má ty stejné předpoklady neposlušnosti. Akorát, že kryptoanarchistou sám o sobě může být člověk i bez toho, aby s někým spolupracoval a může to být jeho samotná cesta solitéra. Zatímco anarchoagorismus je to vytváření těch agor a těch paralelních struktur, což znamená, že ten anarchoagorista teoreticky, teda ten kryptoanarchista teoreticky nemusí mít nějakou fixní agoru a může pokaždý třeba obchodovat na darknetech s někým jiným a může pokaždý zšifrovaně komunikovat s někým jiným a nemusí být v nějaký skupině. Zatímco ten anarchoagorismus podle mě, tak jak tomu rozumím já, je o vytváření těch agor, čili o vytváření nějakých skupin lidí, kteří jako spolupracují. Ale je to velice podobný. Obojí dvojí je to něco k dosahování svobody a souvisí to spolu, kdy spousta kryptoanarchistů jsou anarchoagoristi a spousta anarchoagoristů jsou kryptoanarchisti. Překrývá se to podle mě ještě víc než s tím anarchokapitalismem, protože spousta anarchoagoristů má problém s tím kapitalismem a jsou to třeba anarchisti nějaký kolektivističtější. Oproti tomu ta kryptoanarchie je podle mě k tomu ještě bližší. Takže ano, má to podle mě velice podobné předpoklady, ale liší se to a může se to prolínat. Takže samozřejmě můžu, když jsem říkal o agorách, tak ještě důležitá věc, ty agory nemusí být nutně fyzický, vázané na nějaký místo, ty agory můžou být klidně virtuální, což přesně souvisí s tou kryptoanarchií. Takže jsou to věci, které jsou podle mě extrémně kompatibilní, ale nejsou úplně totéž, protože kryptoanarchie je dosahování svobody skrze prostředky asymetrického šifrování a digitální komunikace a počítačových sítí. A prostě z toho vyplývajících kryptopeněz a tak dále a tržišť a podobně. Zatímco anarchoagorismus je vytváření paralelních struktur nezávislých na státu nebo na nějaký centrální autoritě. tyto struktury mohou být virtuální, ale nemusí. A zatímco ten kryptoanarchista může být v nějaký agoře a může mít spolu další spolu agořany, ale taky nemusí.
To právě vždycky připadalo, že ono je to jako v praxi úplně to samé. Jenom to některé věci nejsou v těch ideologiích popsány. A mně to tak připadalo, že vlastně ty mezery, které tam nejsou popsány, jsem si vždycky nějak domyslel a nakonec mi z toho vyplnulo úplně to samé.
Ale ty můžeš mít agoru, která bude složená pouze z lesních lidí, kteří nikdy v životě se nedotknou počítače ani telefonu a ani neznají žádný algoritmus, což těžko budou kryptoanarchisti. A na druhou stranu můžeš mít absolutně solitérního kryptoanarchistu, který nemá rád lidi a bude jenom samovolně prodávat a nakupovat na darknetu nebo nějaký darknet provozovat. A potom vlastně to jsou ty edge cases, kdy se ti to nebude překrývat, protože ty lidi, kteří neznají žádný algoritmus a ani se nedotknou telefonu, tak nemůžou být kryptoanarchisti. A ten jeden, který neznáší ty lidi a s nikým se nechce združovat a je prostě sám, tak jako z principu nepraktikuje anarchoagorismus a tím pádem vidíš jako ta, jako tam, kde se to neprolíná, takže to nejsou totožný pojmy, byť se prolínají. Jako myslím si, že ty množiny budou hodně jako...
Pro běžného člověka je to prakticky to samé.
No, asi jo, na druhou stranu existuje spousta anarchoagoristů, který by teď řekli Urzo, když budeš říkat tyhle ty pičoviny, tak si všichni budou myslet, že všechno je anarchoagorismus a on není. Takže jako ano, asi pro většiny lidí to bude to samý, ale není to to samý. A existuje množina anarchistů, kteří jsou nešťastní z toho, že anarchoagorismus podávám příliš vágně, takže se potom každý myslí, že všechno je anarchoagorismus a tomu se snažím zabraňovat, protože jako asi úplně nerozumím tomu, proč jim to tak strašně vadí. Na druhou stranu mají minimálně pravdu v té výtce, že nějaký věci, které lidi považují za anarchoagorismus, pravděpodobně v důsledku toho, co jim říkám já, tak anarchoagorismus není.
Takže mě to totiž připomíná takové to slušné chování, které mám k některým svým přátelům, kteří jsou spíše anarcho-syndikalisti, tak mám jako v nějakém nastavení slušného chování nepoužívat v jejich blízkosti slovo kapitalismus. A tedy ty ze stejného důvodu s některými lidmi anarcho-agoristy nepoužíváš slovo šifrovat?
Ne. Já si totiž navíc myslím, že oni mají pravdu, jenom pro mě to není... Já si myslím, že to, co říkají, je pravda, akorát, že pro mě to není tak až podstatný. Čili jako podle mě prostě kryptoanarchie a anarcho-agorismus jsou dvě rozdílné věci, jenom pro mě ten rozdíl není až tak zásadní, ale jsou lidi, pro který je zásadní. A proto nechci říkat, že to je to stejný, protože to není to stejný. Jenom pro mě není tak důležitý, že to není to stejný, ale nemyslím si, že by to bylo to stejný. Byly tady ještě dva dotazy, tady jeden.
Já jsem chtěl dotazit, jestli vlastně, když člověk nakupuje na dark marketu, tak jestli se tím vlastně taky neúčastní jako nějaké aktivity v agoře, protože vlastně to je nějaká orientace lidí, kterou jsou promyslení, kteří si nám znamená.
Takhle. Samuel Edward Konkin III, který popsal, on říká agorismus, tu agoru nedefinoval dostatečně precizně, definoval ji relativně vágně, vlastně ji možná nedefinoval vůbec, jenom z toho textu vyplývá, co tím asi tak mohl myslet. A každý z toho vyplývá něco trošičku jiného. A z toho, jak to já čtu, to jeho dílo, tak bych řekl, že tím toto nemyslel. A myslím si, že tím myslel, a je to moje interpretace jeho díla, myslím si, že tím myslel skupinu lidí, která je konstantní ve smyslu, že se znají, nemusí se asi znát fyzicky, můžou se znát virtuálně, ale jakože jsou to ty, že vědí o své identitě a že spolu vytváří agoru. Nemyslím si, že by bylo důležité, aby tu agoru měli takto pojmenovanou, ale myslím si, že je tam důležitá ta vlastně spolupráce. A z mého pochopení si nemyslím, že by dark market, kam se připojí vlastně kdokoliv, on považoval za agoru, ale umím si teoreticky představit, že by přišli lidi, kteří by řekli, že i ten dark market je agora. Já to tak nevnímám, ale nemám k tomu nějaký úplně jako, že bych říkal, ne, to určitě není, protože podle mě já bych si to musel přečíst znovu tu knížku a zaměřit se na to, jestli tam někde bude něco, čím to bude odporovat. Ale prostě jako, když jsem si to přečet, tak jsem tu agoru pochopil jinak a až si to budu číst znova, tak si vezmu do hlavy, že každou zmínku o agoře budu ještě porovnávat s dark marketem, protože by mě to samotného zajímalo, jestli tam najdu něco, co to vyvrací. Jako, nevím o tom, ale myslím si, že to spíš tím nemyslel. A on už bohužel je mrtvej, takže se ho nemůžeme zeptat. A tam byl ještě dotaz?
Jo, já mám ještě jenom k té pozici oběti a té psychické bolesti.
Ano.
Že jako důvod, proč vlastně obecně to, že jako za svojí psychickou bolestí můžu sám, tak je nenásná komunikace v podstatě jako jádro toho.
Ano.
A přijde, že důvod, proč to tolik lidí tolik sere, tak je, že když tak řeknete, tak si to jako vyvodí, že vlastně že morální jako se chovat takhle tak vlastně, to, že potom ano. Jako se o nízký špatně tady, ale musím řešit.
Ano.
A přijde, že bych mu jako doplňovat, že to morální není správně, ale že, to je, že vlastně celá nás komunikace je tady jednak o tom, že za své pocity si můžu dělat sám, ale zároveň napojí na to ostatní lidi, a to je vlastně
ano.
Tak ty dvě,
ano.
Takže hodně lidí by nechal ten druhý pilíř a bere jen ten první pilíř a pak tuká se tím nedorostl.
Souhlasím. Když říkám, že se psychickou bolest způsobujeme sami, tak tím samozřejmě nezbavuju nikoho odpovědnosti za jeho jednání. Což znamená, že každý je vždycky odpovědný za svoje jednání a každý je odpovědný za svoje emoce. Což znamená, že když já někomu řeknu, že je pičus a jeho to bude psychicky bolet, tak on je odpovědný za svou psychickou bolest, ale já jsem odpovědný za svůj výrok. Takže to je jako doplnění. To, že jsem odpovědný za svůj výrok, jsem neříkal, protože mi to přijde tak strašně zjevný. Ale možná je vhodný to doplnit.
Já jsem právě říkal, na komunikaci, kde to bylo strašně rozruch, protože prostě, jakože, co, prostě morální problém, že jsou krtení prostě a tak.
Jo, ano, prostě, já jsem, jako, mně přijde tak zjevný, že každý je odpovědný za to, co řekne, že jsem to nezdůrazňoval, ale rád to tady zopakuju, ano, každý je odpovědný za to, co řekne a každý je odpovědný za to, jak se cítí. Což znamená, že jako rozhodně to, že si myslím, že každý odpovídá za svoji psychickou bolest, neznamená, že bychom se klidem měli chovat jako kokoti a ani to neznamená, že neexistuje kokotský chování, i když nás sama komunikace by řekla, že to není kokotský chování, ale řekla by, že to je chování, který nevede k cílím, že je to suboptimální strategie naplňování potřeb, takhle by to nazvali. Což je pravda vlastně. Ale když bych to přeložil z té žiravštiny nenásilné komunikace do té šakalštiny, tak v žiravštině by se řeklo jednání, které je suboptimální z hlediska naplňování potřeb a v šakalštině by se ta stejná řeč řekla kokotský chování. Tak. Tím bychom to mohli uzavřít, pokud nikdy nic nemáte, tak taková hezká nena... Ještě?
Já bych ještě možná ty psychedeliko odebřel si. Já bych se chtěl zeptat v rámci seberozvoje, jak hodnotíš psychedelika, případně třeba rozdíly, nebo který tebe nejvíc jako rozvinul?
Hele, já asi o psychedelicích budu dělat nakonec se nějaký ten prostě jako podcast. Když řeknu hodně ve zkratce, tak psychedelika jsou podle mě jedna z cest, která není lepší ani horší než jiné cesty. Má nějaké výhody, nějaké nevýhody. Pro někoho, myslím si, že pro mě jsou dost vhodný. Nemůžu to říct obecně, protože třeba pro někoho je vhodnější terapie. Když bych porovnal třeba z těch cest ty psychedelika a terapii, tak si myslím, že výhoda terapie je, že je kontrolovatelnější, tudíž méně nebezpečná, dá se ukončit i třeba v průběhu a ten terapeut má většinou mnohem menší šanci toho člověka rozmrdat než ty psychedelika a už když by se to dělo, tak ten člověk má větší šanci si toho všimnout a to sezení třeba ukončit. Byť to samozřejmě taky není úplně bezpečný, ale jako myslím si, že nebezpečnost terapie je výrazně menší než nebezpečnost psychedelik. Nebezpečnost psychedelik spočívá v tom, že nám můžou způsobovat různý traumata, že nás můžou různě rozmrdat a zároveň mám pocit, že je to možná rychlejší jako způsob ve smyslu, že na mě prostě navalí nějaký problém, bohužel celkem náhodnej, respektive když má člověk do zkušeností, tak už si může vybírat, třeba teďka, když jsem řešil to s tou kampaní, tak jsem si dával psychedelika, a já to moc často nedělám, s jasným záměrem. Já většinou nechám moje podvědomí, ať si ten záměr najde samo, a tady jsem se dal vyloženě se záměrem a ono to přišlo velice rychle. Ale je zatím nějaká jako mnohaletá a velice bohatá zkušenost z třeba stovky nebo více tripů, kdy vlastně s tím nějakým způsobem už umím pracovat, a zejména, když s tím někdo pracovat neumí, tak si myslím, že oproti terapii je to výrazně nebezpečnější, protože na terapii přijde člověk a je tam minimálně ten zkušený terapeut. Oproti tomu, když si člověk neskušený dá psychedelika, tak to může mít spoustu negativních efektů. Na druhou stranu si myslím, že kdybych chtěl tu věc, kterou jsem si vyřešil během jedné noci, řešit na terapii, tak na to budu potřebovat pravděpodobně několik sezení. A ne, že bych to nevyřešil, asi bych došel ke stejnému výsledku, a nejspíš bych na to potřeboval několik sezení, které by byly sice bezpečnější, kontrolovatelnější, asi by méně bolely, nebo ono kumulativně možná by bolely stejně, ale prostě nebyl by to takový zápřah naraz. Oproti tomu ty psychedelika můžou tu věc dělat rychleji. A potom je ale taky důležitý si uvědomit, že ty psychedelika jako nestačí do sebe házet a nic nedělat. Prostě ono je potřeba dělat ten seberozvoj primárně, a potom ty psychedelika jsou nějaký jako doplněk k tomu. A nedělá to za toho člověka samo. Takže to je asi tak nějak můj pohled na psychedelika.
Já možná ještě jsem směřoval dotaz na proč jsi třeba vybral, ty zmiňuješ často LSD, proč na nějaký jiný, anebo případně, když jsi to třeba zkoušel, asi víc možností, jaký to vidíš rozdíl?
Vyzkoušel jsem jich desítky. LSD jsem si vybral na tenhle ten konkrétní problém, protože jsem tušil, že na tenhle konkrétní problém bude fungovat. Na nějaký jiný problém si zase vybírám jiný psychedelika. Já jsem si potřeboval dát zadání a LSD je pro zkušeného uživatele relativně dobře kontrolovatelný, což znamená, že mu to zadání můžu dát, když se snažím. Oproti tomu třeba ketamin mi dělá velký duchovní stavy, ale málo kdy mi můžu dát zadání, on se jde často svou cestou a já spíš ho potřebuji následovat a ne se snažit ho nějak jako měnit ten stav. Což znamená, že ano, asi moje, kdybych to takhle měl říct, tak dvě nejoblíbenější psychedelika jsou asi LSD a ketamin. Na druhou stranu záleží na to, na co ho jdu použít, takže vybral jsem si nástroj, který mi připadal vhodný k tomu problému, který jsem řešil, ale rozhodně to není něco, co bych jednak jako univerzálně mohl doporučit jiným lidem, protože to na každého působí jinak a každý má na... Jako, není to ani tak, že by na každého to stejný psychedelikum působilo stejně, jo? Takže prostě ani tohle se nedá moc přenášet, ta zkušenost, jako do nějaký míry ano. A hlavně je to o tom, že si vyberu jako tu drogu, o který vím, že bude korespondovat s tím problémem, který řeším. A na jiný problém bych si třeba LSD vůbec nevybral. Ale jak říkám, na tom, jako vzhledem k tomu, že vidím, že lidi o to mají zájem, tak o tom asi prostě začnu natáčet a začnu o tom povídat. Protože takhle, já totiž rozhodně nechci udělat jednu věc. Já to nechci propagovat totiž. A tady vůbec nejde o nějaký zákony. Jako sami... Asi jste viděli, že mi nedělá až takový problém porušovat zákony veřejně před kamerou a pak to dávat na internet. Na druhou stranu tohle dělat reálně nechci, protože mi to přijde blbý. Jakože ne kvůli tomu zákonu, ale kvůli tomu, že jako bych asi nikomu nedokázal doporučit, jako hej, běž si dát psychedelika, protože to nemusí být cesta pro toho člověka vhodná. A nechci o tom mluvit tak, aby výsledek byl, ty vole, Urza bere psychedelika, pomáhá mu to, tak já se to jdu dát taky, protože to podle mě napáchá víc škody než užitku. Chci o tom mluvit tak, abych jako ukázal, že to je nějaká cesta, ale zároveň to má velký rizika a zároveň existuje spousta jiných cest, které mají často menší rizika. Má to zase nějaké výhody, ale ty nevýhody jsou tam značné. A pak záleží na tom, co člověk chce podstupovat a jak to má on. Takže vlastně o nich nerad mluvím takhle, protože je to vlastně vytržený z kontextu a pokud o tom budu dělat nějaký podcast, což bych asi rád dělal, tak chci asi začít nějakýma zásadama bezpečného užívání. A když říkám bezpečného užívání, tak to nikdy není bezpečný, ale existují určitý zásady, které můžete dělat, abyste ty rizika minimalizovali. A vlastně nechci se dostat do role popularizátora něčeho, co vlastně popularizovat asi úplně nechci. Já bych to rád detabuizoval, ale nechci to asi popularizovat, protože nechci, aby, jako třeba jak byl takový ten film o té ayahuasce, jak pak všichni si chodili dávat ayahuasku nebo žábu, nebo co to bylo, já jsem to ani neviděl, ale byl prostě nějaký film, který strašně moc popularizoval něco, jak je to super, ale lidi si to potom začali brát. A tohle nechci dělat. Takže jako snažím se o tom mluvit zdrženlivě a potom o tom chci mluvit nějak asi víc v kontextu, a kde to na to bude hodně času na to, abych to nějak popsal a vysvětlil. Takže asi se do toho někdy vrhnu, ale teďka potřebuji dodělat knížku, dodělat kampaň, pak si potřebuji odpočinout a někdy časem bych se chtěl dát i do tohoto. Ale ani to nechci úplně jako cpát třeba na svobodný přístav, protože si myslím, že to je jako vlastně oddělený téma. Víte, s tím nějakým způsobem souvisí s tím seberozvojem, takže mám jako svobodný přístav, kde řeším svobodu, anarchii, Zrsku a Matfizáka, kde řeším seberozvoj a asi přibude nějaký další psychedelický, kde budu řešit drogy. Ale nechci to dělat propagačním způsobem. Tak.
Chceš o tom ještě mluvit, o psychedelika, v chvíli?
Já myslím, že jsem asi domluvil, nebo...
Já myslím, že jen dotaz a jde o to, jestli to psychedelika rozvíjete.
Hele, spíš bych, jako zážit, co je to za dotaz, ale spíš bych asi jako tímhle směrem teďka nešel a jako určitě o tom budu dělat nějaký přednášky a podobně zvlášť, které nebudou pod svobodným přístavem. A nejde o ten svobodný přístav, ale jde o to, že nechci to tolik míchat a jak říkám, spíš nechci dávat informace, které by někoho nahypili k tomu brát.
Já spíš nabídnu možná něco jiného, opačného. S jedním takovým, možná terapeutem nebo tak nějak, tak mě přivedl takový jako stavu, které mi pak zpětně řekl, že jsou vlastně hodně srovnatelné s tím, co bych zažil z psychedeliky, ale bylo to bez těch látek.
Ano, to jde.
A v zásadě si tak říkám, jako že jsem zvědavý, zajímavý psychedelika, ale má smysl je vůbec jako zkoušet, když mě vlastně stačilo to, kam mě přivedl on v zásadě jenom slovy.
Ale to nemůžu odpovědět, to je na každém. Vlastně jako ano, změněný stav vědomí, jako jde dosávat změněný stav vědomí samozřejmě bez psychedelik. A k tomu dokonce i bez terapeuta, že jo. Já dosahu změněný stav vědomí nejčastěji meditací nebo modlitbou. To jsou rozhodně změněný stav vědomí. A rozhodně častěji medituju nebo se modlím, než užívám psychedelika. Takže a jsou další způsoby. Existuje holotropní dechání a spousta technik, kterými se můžu měnit stav vědomí. Není to to samý. Je to jiný. Ale je to tomu podobný. A potom to, jestli to dává smysl, je vlastně na každém. A někomu může dávat smysl něco, někomu něco jiného. Mě baví biohacking, baví mě objevovat jako limity těch věcí, baví mě třeba poznávat kombinace různých látek a tak, což je ještě úplně jako jiná disciplína, je to ještě úplně jako výrazně těžší. Hlavně na nějaký studium kolem toho. A je to méně bezpečný, určitě. Takže jako určitě se můžeš dostat do změněného stavu vědomí bez psychedelik, z čehož podle mě neplyne, že nemá smysl zkoušet psychedelika, ale určitě z toho ani neplyne, že má smysl zkoušet psychedelika. Podle mě to já nevím, jako prostě můžeš si ukrojit chleba nožem, ale můžeš ho taky utrhnout jako rukou a pokud to není teda zrovna chleba, který potřebuješ mít hezky ukrojený, ale prostě máš třeba housku, kterou si můžeš utrhnout nebo ukrojit, tak můžeš udělat obojí a nakonec se najíš a asi záleží, co ti víc vyhovuje.
Já tam jen takový podstatný aspekt, který jsem u toho právě objevil, že pro mě je dost významným benefitem, že v jakýkoliv části toho procesu mám možnost volby.
Ano.
A trochu mě u psychedelik, jakože z psychedelik jsem zkoušel akorát trávu, mm-hmm. tak mě u nich trochu...
No nejdou vypnout, no.
...ale víš, že to třeba jako taková nevýhoda, že si moc nemůžu vybrat, jo, v té, jako,
ano.
Když jsou těch jako jiných jako metod, nevím, jestli mnohotrodní vycháním úplně dává na výběr, ale v těch mnohých jiných, tak jako je to, mám to si potom zvolit. A když to řeknu jako je takto, že to je pro mě podstatné, tak
jo?
Co mě má zajímat?
Hele, třeba pro mě je kolikrát důležitý to, že to pod kontrolou nemám. A kolikrát je to, jako kolikrát právě je pro mě výhoda to, že to nejde vypnout. Protože se dostanu do stavu, do kterých bych se třeba nedokázal dostat. Protože jak dlouho udržíš ruku nad ohněm, že jo? A co se pak stane, když ji tam necháš ještě dílno? Tak popálíš se, ale něco při tom možná objevíš. A určitě spoustu věcí o sobě jsem objevil ve stavu, ve kterém bych nevydržel, kdybych ho dokázal vypnout. Takže, ale to zase, není to propagace psychedelik. Úplně stejně tak ty můžeš, je to jenom jako opačný pohled k tomu, co dáváš, ale rozhodně to, jako říkám jenom, že to, že to nejde vypnout, nemusí být vždycky nevýhoda, ale rozhodně to je to vlastnost toho a pro tebe to může být nevýhoda a pro kohokoliv z vás to může být nevýhoda. Takže prostě potom záleží, jestli je pro vás lepší se dostat do stavu, který můžete vypnout, nebo do stavu, který nemůžete vypnout. A podle mě z toho nic není lepší, jako je to prostě jiný. Dobrá. Tak jestli by někdo už nebyl smutný, kdyby odešel bez dotazu, tak to můžeme ukončit. Tak já vám moc krát děkuju a budu rád, když si koupíte knížku a přispějete, ale zároveň dneska budu rád, i když ne. Děkuju.